Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових. КНДР запустила нову балістичну ракету. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 14 вересня загинув один, поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, загибель українського військового сталася неподалік шахти Бутівка близько 21 години, коли підтримувані Росією бойовики застосували гранатомети і кулемети. Як ідеться в ранковому зведенні, за минулу добу сепаратисти 28 разів порушили перемир'я, а сили АТО 13 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про різке загострення ситуації на фронтах. Увечері 14 вересня донецькі сепаратисти інформують про бої на півдні контрольованої ними території, а також поблизу Донецька та Горлівки. Луганські бойовики повідомляють про обстріли в районі Бахмутської траси. У Службі безпеки України заперечують прослуховування екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. СБУ працює виключно у правовому полі українського законодавства та не здійснює подібних процесуальних дій без рішення суду за громадянами, яких би статус вони на сьогодні не мали, йдеться в повідомленні СБУ. Раніше в середу Міхеїл Саакашвілі під час відеотрансляції у Фейсбук заявив, що невідомі хотіли встановити спецпристрої для прослуховування у його готельному номері у Чернівцях.
Міжнародна тема.
Північна Корея запустила непізнаний снаряд з Пхеньяна, повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї. Японія заявляє, що ракета, ймовірно, пройшла над її територією і закликає громадян сховатися у безпечному місці. Уряд Південної Кореї скликав надзвичайне засідання з безпеки. У липні Пхеньян провів чергове випробування балістичної ракети. Згідно з оцінкою японської влади, після 40 хвилин польоту ракета впала в Японське море. У вересні влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом. У Москві критикують владу США за наказ урядовим установам вивести з ужитку програми забезпечення російської компанії комп'ютерної безпеки лабораторія Касперського. 14 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це суперечить прозорій конкуренції. Київське «Динамо» здобуло вольову перемогу в першому матчі групового турніру Ліги Європи. Команда Олександра Хацкевича на НСК «Олімпійський» погано провела перший тайм поєдинку з албанським «Скендербео», який програли 0-1, але по перерві Сергій Сидорчук, Джуніор Мераес та Дімер Сім Бокані встановили остаточний результат 3-1. Зоря у Львові приймала шведський Остерсунд і двічі пропустила у другому таймі 0-2.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку усім радіослухачам і глядачам у мережі інтернет на сайті Радіо Свобода, YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Це «Ранкова Свобода», її ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні п'ятниця, 15 вересня, і в першій частині нашої програми ми говоритимемо про бюджет. Також про те, чому укладання держбюджету на 2018 рік скидається на передвиборчу агітацію депутатів та урядовців.
Номінально ми можемо зробити мінімальну зарплату і 3700, і 4, і 7, і 10 тисяч гривень. Але це не означає, що купівельна спроможність українських громадян буде рости.
Які пріоритети для формування бюджету на наступний рік визначили в уряді? Яких пріоритетів потребує реальна економіка? І чи готові депутати до ухвалення непопулярних рішень у бюджетному процесі? Поговоримо про це детальніше вже за хвилину з експертами. І також долучаєтесь і ви, шановні слухачі, до обговорення. Висловлюйте свої міркування і ставте запитання. Також можете ділитися своїми коментарями в трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні уряд планує схвалити проєкт бюджету на 2018 рік і подати його до парламенту. Збільшення витрат на будівництво доріг, медицину і оборону – такі головні пріоритети визначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Вперше впродовж кількох років дохід державного бюджету нині перевиконаний, тож є підстави сподіватися, що тенденція продовжиться і наступного року, констатують в парламентському бюджетному комітеті. Натомість економісти бюджет 2018 нерідко називають передвиборчою агітацією і урядовців, і парламентарів, оскільки закладені показники, зазначають вони, не відповідають українським економічним реаліям. Наскільки ці показники реальні, докладніше розбиратимемося в цьому разом з учасниками нашої програми. З нами на зв'язку колишній заступник голови Національного банку України Олександр Савченко. Доброго ранку, пане Савченко.
Вітаю вас. Доброго ранку.
І політичний експерт Валерій Клочок. Доброго ранку, пане Клочок.
Доброго ранку, студія. Доброго ранку усім слухачам.
Отже, бюджетний процес 2018 року. Пане Савченко, ви знаєте, які новації в цьому бюджетному процесі? Адже ще влітку в уряді заявляли про наміри перейти на середньострокове планування бюджету. Чи закладається це середньострокове планування вже в проєкті на наступний рік?
Ну, якщо бюджет на наступний рік – це закон, то розробка бюджету на 2-3 роки – це просто прогноз. На мою думку, передчасно переходити до такого середньострокового бюджетного планування, тому що поки що уряд не вміє адекватно прогнозувати ні економічне зростання, ні курс, ні інфляцію. Ну, наприклад, на цей рік була закладена інфляція, мені здається, 8%. Мій прогноз був 12-13% інфляції. І, на жаль, вийде так, що я був прав, а Міністерство економіки, фінансів, ну, дуже грубо помилялися. А ви уявіть собі, що такі прогнози будуть закладатися на 2-3 роки. Там помилки будуть уже не на проценти, а на рази. І тому я рекомендую сконцентруватися на річному бюджетному плануванні, але робити треба більш якісно і професійно. От друга методологічна помилка розробників бюджету – це фіксація курсу. Зараз широко обговорюється курс на наступний рік, на базі якого робилися розрахунки – 29,3. Це абсолютно помилкове явище прогнозувати курс, тому що економіка рухається не лише фактичними силами, але й очікуваннями. Якщо у людей і у бізнесу є очікування такого курсу, то, повірте, буде тенденція до девальвації. І от не дивно, що гривня почала девальвацію трошки раніше, ніж я планував. За моїми прогнозами, гривня мала би почати падати десь наприкінці жовтня чи на початку жовтня. А це сталося раніше, тому що був такий прогноз 29. Значить,
це сигнал. Ну, 29 – це на наступний рік. На цей рік закладався прогноз 27,2, і поки що гривня утримується від того, щоб дійти до цього прогнозу.
Я ще раз повторюю. Це абсолютно неграмотно і неправильно робити прогнози по курсу. Набагато правильніше задати курсовий коридор. От, наприклад, на наступний рік я би задав такий коридор 25-29. І дати можливість ринку самому визначати, куди йти. І, адже, дивіться, от два фундаментальні фактори впливають на курс. Це темпи економічного зростання і інфляція. І якщо темпи економічного зростання вищі, ніж в Сполучених Штатах у економіці, а інфляція зменшується, то національна валюта мала би посилюватися. А ми закладаємо на наступний рік, на мою думку, дуже суперечливі такі три параметри. Інфляція 6, там темпи зростання.
Здається, міністр фінансів казав 7%
інфляції. Вже 7, ну, значить 7, ну, все одно менше, ніж в цьому році. Зростання 3, а курс 29. Такого не може бути. Якщо курс 29, то інфляція буде десь 10. Чи зростання буде менше? Тобто, треба набагато більш фаховіша робота у цим документам. А в принципі, я так скажу, що бюджет виглядає більш-менш збалансованим, і для підстав для великої критики цього бюджету, наприклад, у мене нема. Чому? Тому що там передбачено зменшення бюджетного дефіциту. В принципі, правильно, що треба більше дорог ремонтувати. Правда, мене не влаштовує слабка боротьба з корупцією. Прем'єр декілька разів заявив, що він буде ідентифікувати і, по суті, садити людей, які розворовують кошти, які виділяються на будівництво дорог. От я чекаю цього моменту, коли це станеться. Чому? Тому що витрати з бюджету не автоматично переходять в економічне зростання. Ну і взагалі це добре, це краще, ніж проїдати кошти. І вважається в економічній теорії, що збільшення витрат на освіту, медицину і взагалі інвестиційних коштів – це краще. Але державний сектор – це дуже поганий бізнесмен. І от там витрати, припустимо, приватного бізнесу,
Алло, пане Савченко, щось проблеми в нас зі зв'язком. Я думаю, ми ще з вами почуємося, а продовжимо розмову з політичним експертом Валерієм Клочком. Пане Клочок, ви погоджуєтеся з такими оцінками проєкту бюджету, який, власне, сьогодні тільки буде затверджуватися Кабміном, передаватися до Верховної Ради, але загалом те, що про нього відомо, зокрема, оті пріоритети, названі прем'єром, дороги, медицина, оборона, пріоритети видатків бюджету. Чи справді ці напрямки на сьогодні є пріоритетними для України?
Ну, певні заяви, ставити під сумнів заяви прем'єра з приводу того, що він озвучив про бюджет 2018 року, взагалі не можна, тому що він говорить тут відверту правду. Але я хотів би слухачам розкласти взагалі бюджет на такі ніші і для розуміння навести цифри, куди ми взагалі витрачаємо кошти протягом бюджетного року. Для прикладу, ми витрачаємо дуже багато сьогодні на оборонну галузь, що є абсолютно природнім і необхідним в умовах ведення військової агресії з Російською Федерацією. Тим паче армія завжди була за роки незалежності слабка, слабла в Україні, і збільшення видатків із державного бюджету на рівні 163 мільярди, як за прогнозами сьогодні озвучують, на 2018 рік – це виправдана цифра. Але хочу звернути увагу слухачів, що це найвища цифра в порівнянні, якщо брати відсоток ВВП в Європі. Більше за нас сьогодні не витрачає ніхто, але уявіть, що у нас бюджет не надто такий величезний. Інші галузі, на які сьогодні багато витрачають гроші, як і в попередні роки, так і наступні, тут бо я з прем'єром не погодився, тому що це не ноу-хау в українській політиці бюджетній, а це звичайна практика, звична практика, яка в Україні існує вже кілька років поспіль. Для прикладу, на освіту в Україні витрачається майже 170 мільярдів гривень у цьому році. Це навіть більше, ніж на оборонку. На медицину трохи менше 100 мільярдів. На пенсії ми витрачаємо близько 300 мільярдів у 2017 році.
Це мається на увазі дотації до пенсійного фонду?
Дотації, звичайно, менше. Я говорю зараз за загальну суму виплат. Якщо ми порахуємо ці всі кошти, чи ще додамо сюди субсидії, про які сьогодні також багато уряд говорить, то ми матимемо в сухому залишку суму більше 600 мільярдів гривень. Це фактично кошти, які ми сьогодні проїдаємо. Тому що от часто говорять в Україні, що кожен бюджет в Україні – це бюджет проїдання. Я абсолютно погоджуюсь з паном Савченком, що є нагальна необхідність вкладання коштів в економіку, в реальну економіку. Але правда, держава у нас поганий економіст, тому що рівень корупції, який сьогодні є в Україні, він просто зашкалює. Для прикладу, за дослідженнями Transparency International, ми посідаємо сьогодні, в 2017 році, 131 місце по рівню боротьби з корупцією і знаходимося на рівні нижче 30 балів, який вважається таким ганебним взагалі для будь-якої країни. І ми знаходимося на одному рівні з такими країнами, як Росія, Іран, Казахстан. Ну, я б їх назвав би країнами третього світу, можливо, там слухачі не погодяться з приводу Росії, скажуть, там, от там люди краще живуть. Але разом з тим, відношення державного чиновника до використання коштів, які закладаються в економіку, воно є дуже під великим питанням, його ефективність дуже слабка. Я веду до того, що до того часу, поки ми будемо кошти заробляти і вкладати їх в соціальну сферу, економіка України розвиватися не буде. До прикладу, прогноз Національного банку України в липні говорив, що ми матимемо рівень інфляції, я повторюся, як і з попереднім експертом, буде близько 8%. Хоча вчора НБУ підтвердив, що за серпень місяць, хоча був у нас і рівень дефляції, але ми виходимо на показник інфляції річний, він може ще змінитися до кінця року, майже 16%. Тому закладений рівень інфляції в 7% на 2018 рік, курс долара в 29,3 та інші показники, вони фактично зняті з потолка, вони нічим не вмотивовані. Що робити в цій ситуації? Уряду, владі чи ні, потрібно переглянути свій підхід до інвестиційної політики. Своїми коштами ми не зможемо вийти із ситуації, яка нині склалася в Україні. І забезпечення, і прогнози росту ВВП на рівні 2-3%, а в цьому році є уповільнення, зараз уповільнення росту ВВП до 1,7, хоча експерти, Мінфін, Мінекономіки прогнозують, що ми там якось витягнемо ситуацію, але це вже під великим сумнівом. Навіть в 2-3% росту ВВП річного не дасть Україні поштовху. Залучення іноземних коштів, іноземних інвестицій в Україну – це той шлях, яким має йти Україна. Які рухи робляться владою в цьому відношенні? По-перше, залучення грошей Міжнародного валютного фонду. Я хотів би звернути увагу наших владних мужів на те, що це не є панацея, тому що Україна протягом 25 років працює з Міжнародним валютним фондом, і вона запозичила у ньому загалом більше 30 мільярдів доларів. Але скажіть, будь ласка, де ці кошти? Як ми їх використали? В переважній більшості ми використовуємо ці гроші, знову ж таки, на покриття зовнішнього боргу, відсотків за запозиченнями, і те, що ми віддали, ми фактично його запозичили попередньо. Так говорить статистика. Тому в будь-якому випадку, до того часу, поки ми не створимо нормальні умови для входження інвестиційних коштів в Україну, коли інвестору буде цікаво сюди їх заводити, у нас руху нормального не буде. Ми повинні відходити від практики бюджету проїдання. Хоча я погоджуюсь, що соціальна сфера, вона є досить важливою в нинішній ситуації в Україні.
Так, але зважаючи на озвучені прем'єром пріоритети, один з пріоритетів і один з перших названих – це дороги, будівництво доріг. Це не проїдання, це вже державні інвестиції і якраз в будівельну галузь, яка вона може підштовхнути до економічного зростання решту галузей.
Я не заперечую ініціативи Гройсмана і уряду будувати дороги. Я завжди говорю, моя позиція була завжди, хочете почати розвивати економіку, будуйте дороги. Але ми не повинні, відноситись до цього як панацеї, як такої рятувальної соломинки, яка витягне економіку України. Це створює реально дуже багато додаткових робочих місць. Люди реально відчувають. Ми відчуваємо психологічно, що ми їздимо по нормальних дорогах європейських. Це дуже добра справа. Але частка надходжень, яка прогнозується на будівництво доріг, я можу помилятися, там близько десь 80 мільярдів, так, ця цифра буде коливатися на наступний рік. В порівнянні з тими видатками, які сьогодні має Україна на інші галузі, вона є занадто мала. Тому ми мусимо розуміти у цифрах абсолютних, як має розвиватися взагалі економіка не тільки України, як розвивається економіка будь-якої країни? Чи достатньо тих коштів, які сьогодні передбачено у бюджеті, які заявляються прем'єром? Це нормально, це дуже добре. Для того, щоб ми зрушили з місця врешті-решт. Давайте проаналізуємо розмір ВВП в Україні за останні роки. От в 2008-2013 році ВВП країни був самим високим за всі роки незалежності. Він сягав майже 200 мільярдів доларів. Я цифру спеціально заокруглюю, щоб слухач міг на слух сприймати. Угу. Сьогодні ця цифра майже вдвічі менша. Вона менше 100 мільярдів. От нам треба дорости вдвічі, щоб повернутися на рівень 8-13 років. Скажіть, будь ласка, при відсотку росту ВВП в 2%, скільки ми будемо рухатися до цієї цифри? Ну, давайте, щоб вже бути більш відвертим і правдивим, піднімемо той ВВП, який ми сьогодні втратили на окупованих територіях і Криму. За оцінками, за різними оцінками експертів, це близько 25-26 мільярдів доларів. Маємо 170-160 мільярдів доларів ВВП, якого ми повинні досягнути. Нині ми маємо 160 мільярдів. Це фактично рівень зовнішнього боргу України. То чи ми можемо лише от частиною там у 5% зведеного бюджету, який сьогодні, можливо, виділятиметься на розвиток України, покрити оце цю дірку, повернутися до цього. Хоча країни, які з нами, наприклад, на початок незалежності були навіть нижче по розвитку, той самий Сінгапур, Ізраїль, сьогодні мають ВВП обсяг у 3-4 рази більше, на душу населення більше. У нас на душу населення 2,5 доларів ми тратимо. Ну, вибачте, це в порівнянні з країнами Європи, ну, дуже мала цифра. Я просто звертаю увагу усіх і насамперед і влади, що нам треба задуматися про те, щоб ми витрачали і планували більше коштів на економіку. Тоді будуть зрушення. В іншому випадку ми будемо топтатися на місці. І правду говорять, коли черговий бюджет, у нас це черговий бюджет виборчий, тому що ми переходимо з одних виборів до інших, у нас сподобання...
Ну от якраз так, до теми політичних виборів і впливу на бюджетний процес ми трошки повернемося згодом. Дякую, пане Клочок, от ви зазначали, що дійсно в цьому році спостерігається деяке уповільнення прогнозованих на цей рік показників економічного зростання, водночас вперше за кілька років дохід держбюджету перевиконується. І це констатує, зокрема, представник бюджетного комітету, народний депутат фракції «Народний фронт» Олег Медуниця. Зважаючи на значні оборонні втрати, не біда, якщо цього року не вдасться зекономити. Головне, щоб не довелося дотувати окремі галузі, зауважив депутат.
Зростання економіки і розширена база оподаткування, що дозволяє нам в цьому році, я не знаю, вже за скільки років вперше ми отримали профіцит державного бюджету, який перерозподілився недавно на Верховній Раді, і продовжується тенденція до збільшення доходів державного бюджету. Зекономити не вдасться, це не проблема. Головне, щоб не вдалося нам збільшити дотацію до пенсійного фонду бюджету. Це ми б хотіли бачити в наступному бюджеті. Плюс ми цілком схвалюємо запропоноване збільшення мінімальної зарплати, що дасть додаткові можливості для державних місцевих бюджетів.
Ну, як зазначив пан Медуниця, щоб не збільшувати дотації до пенсійного фонду. І, як говорять в уряді і в парламенті, якраз попереду прийняття досить таки ключових реформ медичної, в тому числі пенсійної також. Як можна планувати бюджет, пане Савченко, його, зокрема, видаткову частину, якщо планується ухвалення таких суттєвих реформ, які вони можуть вплинути потім на баланс бюджету, чи вони вже ще не ухвалені, але вже закладені в бюджет наступного року?
Ну, я думаю, вони закладені в бюджет, але пенсійну реформу треба робити, звичайно. Цю реформу не можна назвати реформою. Це кроки в правильному напрямку. Адже ми йдемо в Європейський Союз. В Європейському Союзі я вам наведу параметри, от які стосуються пенсійної реформи. Якщо у нас 42 мільйони населення, то працювати і сплачувати соціальний внесок мають 21 мільйон. У нас працює 10 мільйонів. Кількість пенсіонерів по самим поганим критеріям має бути 8 мільйонів. У нас 12 мільйонів. Отже, бідність пенсіонерів, така тотальна бідність закладена самими економічними параметрами України. Тобто в Україні не може бути пенсіонер бідний. На мою думку, була допущена помилка, коли ми підняли мінімальну заробітну плату і одночасно не підняли мінімальну пенсію. В Європі мінімальна пенсія 60-65% від мінімальної зарплати. Тобто, якщо мінімальна зарплата 3200, то пенсія мала би мінімально бути 2000. У нас це не так. І, на мою думку, це величезна проблема. І от, от такі маленькі покращення в пенсійному забезпеченні, які пропонує уряд, треба підтримати. У нас буде трошки більша пенсія, але назвати реформою це неможливо, на мою думку. Тепер стосовно, що треба робити. Треба, на мою думку, піти набагато радикальніше, ніж ми от робимо такі дрібні кроки. Треба зрозуміти природу українського суспільства. Українське суспільство, воно не готове платити великі податки, великі соціальні внески, воно не готове до того, що леву частину їх продукту, які вони виробили, забирають. І тому треба зменшити оподаткування взагалі. Я би взагалі ліквідував пенсійний фонд, тому що він хронічно дотаційний, там розворовують великі гроші, там сидять дуже багато чиновників. А функцію виплати пенсії поклав би на Міністерство соціального розвитку. І бюджет має відповідати за пенсії, як це і є зараз. Тому що саме з бюджету весь час йдуть кредити в пенсійний фонд, які не повертаються і списуються. Оцю першу брехню треба убрати, зменшити цю соціальний внесок десь до 10%. І навести порядок в диференціації пенсій.
Так, а пане Савченко, ми до теми пенсії ще повернемося в ранковій свободі, але повертаючись до теми бюджету, і чи готові депутати до радикальних реформ, адже вже сьогодні стає зрозуміло, що бюджет 2018 року перетворюється на передвиборчу агітацію, і Кабмін, і всі політичні сили змагатимуться в тому, хто пообіцяє більше – мінімалку, пенсію чи прожитковий мінімум. Це констатує голова Комітету економістів України Андрій Новак. Політики сиплять аргументами, які не мають жодних економічних підстав, вважає він. Так зростає тиск і ризик того, що бюджет, ухвалений на хвилі популізму впродовж 2018 року, доведеться неодноразово переглядати, зазначив Андрій Новак.
Це бюджет змагання в економічному популізмі. І номінально ми можемо зробити мінімальну зарплату і 3700, і 4, і 7, і 10 тисяч гривень. Але це не означає, що купівельна спроможність українських громадян буде рости. Ми подібне вже проходили на початку 90-х, коли майже всі українці вже були мільйонерами, але купівельна спроможність в той час тільки падала в часи гіперінфляції.
Пане Клочок, на вашу думку, наскільки от такі популістичні заяви вплинуть на бюджет?
Вони, звичайно, вплинуть, але, знаєте, впливати на те, що вже повпливано, ну, неможливо. Я б хотів би повернутися до мінімальної заробітної плати і збільшення видатків надходжень до державного бюджету. За рахунок чого вони збільшуються? Загалом зведений бюджет цього року, якщо ви пригадуєте, наприкінці сесії перед закриттям і перед літніми канікулами був збільшений зведений бюджет, і він сягав майже 800 мільярдів гривень. За рахунок чого це відбулося? Насамперед, ми мусимо розуміти, що збільшення зведеного бюджету відбувається за рахунок інфляції, про яку ми говорили з вами трохи раніше. Для прикладу, якщо ми сьогодні вже можемо констатувати інфляцію більше 10%, говорять про 12, 16, 15, то до 800 мільярдів додайте ось ці 10%, ви матимете вже 900. І прогнозований бюджет на наступний рік в 1 трильйон гривень, він швидше буде базуватися на саме інфляції. За рахунок інфляції збільшується бюджет України на наступний рік. Тобто фактично ми не працюємо над тим, щоб розвивати економічно його, а цифрами його збільшуємо. Повертаючись до знову мінімальної заробітної плати, якою зробили 3200. Ну, звичайний крок популістичний. Я не можу цього заперечувати. Тому що, але разом з тим, він мав дуже великі електоральні плюси для того ж самого прем'єра. І сьогодні наймані працівники схвально відгукуються про цю ініціативу, і збільшення мінімальної заробітної плати буде знаходити відображення, мабуть, у бюлетенях, коли вони будуть йти голосувати. Але що означає це збільшення і разом із інфляцією? Наприклад, якщо ви візьмете мінімалку в 3200, виплатите всі податки, я звертаю увагу всіх слухачів, збільшилась база оподаткування, збільшилось відрахування в державний бюджет.
Пане Клочок, маємо завершувати 10 секунд.
І остання фраза. Якщо ви віднімете інфляцію, то на руки з 3200 ви сьогодні матимете 200, навіть не 2,5.
Зрозуміли ваші розрахунки. Дякуємо. На зв'язку з нами був політичний експерт Валерій Клочок і колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко. Ми говорили про бюджет на наступний рік.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Похищенный крымчанин Ринат Параламов сообщил о пытках. Центр Симферополя сегодня останется без воды. В Киеве на Бессарабском рынке открыли форум «Ялтинские стратегии». Сейчас подробнее. Крымчанин Ринат Параламов, которого обнаружили накануне на автовокзале Симферополя со следами побоев, рассказал в комментарии «Крымреали» о пытках, которые к нему применяли неизвестные. Он добавил, что его заставили подписать некие протоколы, где потерпевший оговаривал себя, своих знакомых и тех, кому это выгодно.
После этого они посадили меня на колени, обратно завязали скотчем, натянули на голову ремень. Я был в мешке, если не ошибаюсь, я уже, по-моему, в мешке был. Натянул ремень и начали его стягивать. При первой стяжке было, конечно, ощущение болезни, но второе они еще сильнее стянули, и челюсть закрылась. И речь чуть внять не стала. Они сказали вот так, положили и начали дальше пытать. Я не смог выдержать, сказал, достаточно, хватит.
Параламова похитили 13 сентября, его увезли в неизвестном направлении люди в масках и без опознавательных знаков. Через день его обнаружили на автовокзале Симферополя со следами побоев. По словам крымско-татарского активиста Абдуллаха Якубова, после обследования в отделении скорой помощи городской больницы номер 6 в Симферополе Параламова опрашивали сотрудники российской полиции. Российские силовые структуры на этот момент ситуацию не комментируют. США ввели новые санкции против Ирана. Соответствующий список опубликован на сайте американского министерства финансов. Туда включили 7 граждан Ирана и 2 базирующиеся в Украине компании, которые, по мнению Вашингтона, причастны к финансированию ядерной программы Тегерана. Речь идет о Dart Ukrainian Airlines и авиакомпании Kors. Под санкции попали также 2 иранские компьютерные сети, обвиняемые в кибератаках на Минфин США. С этого момента заморожены все их американские активы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые контакты. Вашингтон обвиняет Иран в тайных попытках изготовить ядерное оружие, нарушая соглашение между Тегераном и 6 мировыми лидерами, подписанное 2 года назад. Традиционный ежегодный форум «Ялтинская европейская стратегия» для торжественного открытия выбрал необычное место – Бессарабский рынок в центре Киева. Украинских и международных гостей угощали тем, чем обычно торгуют на этом рынке.
Ялтинський з'їзд саміт, що раніше там в Ялті відбувався, перенесли до нас. На наш знаменитий ринок.
У нас є сьогодні спешл меню із настояних на місцевих українських всяких корнях, фруктах і так далі, типу бухлішка. І ми з ним готуємо коктейлі.
У купця зараз не так багато. Всі від'їздах. Літо в нас було не гаряче.
Welcome all of you to Kiev and 14th annual conference of Yalta European Strategy.
Форум «Ялтинские стратегии» продлится еще 15 и 16 сентября и сосредоточится на вызовах миру. До аннексии Крыма соседней России форум, куда приезжали ведущие политики и бизнесмены ЕС и США, проводился на полуострове. 4 улицы в центре Симферополя сегодня останутся без водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города. С 9 до 13 часов не будет воды по улице Самокиша, проспекте Кирова, улице Крылова, улице Севастопольской, говорится в сообщении. Как проинформировали в пресс-службе, причина отключений – проведение работ по замене запорной арматуры. После аннексии России и Крыма полуостров стал испытывать дефицит воды. Подача ресурса на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена. В Судаке припаркованный у мусорных баков автомобиль завалили бытовыми отходами. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил местный блогер Александр Кирьяков. Месть мусорщиков по-судакски. Некто припарковал машинку у контейнеров, и мусорный стоп-хам сделал вот такое, написал он и сопроводил пост фотографиями. По его словам, машину завалили мусором на перекрестке улиц Морская и Ушакова неподалеку от отеля «Солдая» в Судаке. На одной из фотографий виден силуэт судакской крепости. Судя по фотографиям, мусором завалили автомобиль «Форд», зарегистрированный в Московской области. Поступок неизвестных вызвал одобрительную реакцию пользователей соцсетей. Сегодня в Крыму будет солнечно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до 32, выше 0. В районе Чангара и Новоалексеевки до 27 градусов тепла и ясно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.30, а также на отметке 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер для жителей материковой части Украины 044 490 29 05.
Тема дня.
Прошу прощения, в 12.10 и 7.35 мы выходим в эфир на средних волнах. Вот меня поправляют из нашей рубки. Итак, возможно, вот в это раннее время, в 7.35, вы как раз пьете свой утренний кефир или едите свою молочную кашу, и тем интереснее вам будет послушать тему нашего разговора. Будем говорить о том, что происходит с рынком молочной продукции в Крыму, почему на Крымский полуостров везут молоко из дальних регионов соседней России вместо того, чтобы продавать там местную продукцию. Вот что с ней случилось? Какие принципы логистики молочной продукции действуют сейчас на Крымском полуострове? И почему в этом молоке находят антибиотики? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Молочные продукты, которые продаются на оккупированном полуострове, содержат антибиотики и растительное масло. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Россельхознадзора по Крыму и Севастополю. Специалисты проверили продукцию, которую поставляют в магазины, санатории и здравницы, в том числе и детские. Всего было отобрано 17 проб. Такую молочку для жителей полуострова везут из Брянской, Московской, Самарской, Смоленской областей, Краснодарского, Ставропольского края, из республик Удмуртия, Кабардино-Балкария, Башкортостан, соседней России.
Может, у нас уже это языковые, все вкусовые рецепторы от политических каких-то реалий зависят. Но реально, когда покупаешь российскую молочку, она гораздо хуже по качеству.
Так жители Крыма оценивают российскую молочную продукцию. Подобные жалобы начались после того, как с материковой Украины в Крым были прекращены поставки продуктов питания. На самом полуострове после аннексии начался процесс уничтожения молокозаводов, говорят уволенные сотрудники симферопольского предприятия «Крыммолоко».
А продукцию откуда будут привозить? С материка, с России? Это наши крымчане будут есть продукцию длительного хранения. Это химия. Мы натуральные. Мы докормили детей и всех жителей Крыма натуральной продукцией.
А у нас была Украина? Когда Украина у нас была. Нам почти месяц зарплату не платили. Мы это все терпели. Никуда не могли пойти. Мы все боялись. Думаем, ну ладно, пришла Россия. Это честные люди, справедливые. Они нам помогут. Мы будем вместе с ними работать. А получилось, что нам надо было писать везде, сообщать, жаловаться. А мы просто сидели и ждали, когда нас обанкротят.
У нас успокоили.
И мы еще виноваты. И мы еще оказались виноваты, что мы никуда не писали, мы не жаловались.
Тогдашний подконтрольный Москве министр сельского хозяйства Крыма Андрей Григоренко оправдывал инвестора, который закрыл и обанкротил «Крыммолоко». Чиновник заявил, что это старый огромный завод, который действительно неэффективен, находится в центре Симферополя, да еще и с высокими зарплатами у сотрудников. Григоренко добавил, что доля собственного молока на крымском рынке в 2016-м не превышает 30%, при этом перерабатывающие мощности заняты лишь на треть. С начала 2017 года на полуострове было отобрано на исследование 147 проб молочных продуктов. В 60 случаях была установлена подмена натуральных ингредиентов жирами растительного происхождения.
Крым в центре внимания.
К судьбе завода «Крым-молоко» мы еще вернемся в течение нашего эфира, потому что она настолько показательна и в какой-то степени даже цинична, что пропустить ее, конечно же, мы не можем. Немного информации в продолжение эфира. С начала 2017 года количество случаев подмены натуральных продуктов растительными жирами составило в Крыму 52 случая из 125 проведенных проб. В Севастополе 8 из 22. В результате последних исследований Россельхознадзора, так называемого Крыма и Севастополя, были выявлены растительные жиры и тетрациклин в сырах, сметане и сливочном масле. Что это за добавки? Мы расспросим нашего эксперта. С нами на связи Нина Кильди, руководитель отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ. Нина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, чем же так опасны растительные жиры и окситетрациклин в сырах, сметане и сливочном масле?
Ну, если говорить о растительных жирах, то в первую очередь, конечно, будет страдать вообще пищевая ценность, то есть польза продукта будет уменьшаться. Потом, конечно же, продукты с подменой жирами не настолько вкусные на самом деле, как их не всегда легко можно отличить, но тем не менее в последнее время многие люди жалуются, что вот продукты стали уже не те, и что после их употребления, ну, какое-то ухудшение самочувствия.
А по каким органолептическим, может быть, свойствам можно определить, натуральный молочный продукт или нет?
Ну, может появиться такой неприятный жировой привкус. То есть, если, например, говорить о том же сливочном масле, то у него такого вот жирового налета на небе сливочное масло и вообще молочный жир не оставляет. В отличие от, скажем, если вот маргарин, у него очень такой, ну, явный неприятный жировой привкус. Может страдать и консистенция продукта, там сыры, например, будут больше, ну, не настолько твердые, они более пластичные, будут такие, знаете, на пластилин, как говорят, похожие. Вот. То, что касается, ну, это как бы такие не самые опасные, хотя тоже очень важные моменты. Но хуже всего, когда вот эта подмена растительными жирами, она происходит за счет добавления не столько пальмового масла, сколько вот маргариновых и похожих жиров, там могут получаться в результате высокие проценты по трансжирам. А это уже опасные соединения, которые очень плохо влияют на сердечно-сосудистую систему, там увеличивают процент заболевания атеросклерозом. То есть это уже прямая опасность и прямое негативное влияние на здоровье. Поэтому нельзя сказать, что это только такая как бы экономическая, да, что страдает только наш кошелек и не совсем вкусный получается продукт. Он получается менее полезным и зачастую он может получиться и опасным. Это то, что касается именно растительных жиров.
Так, а вот еще одну добавку, которую мы выявили, окситетрациклин. Сложное очень название. Давайте, расскажите нам, пожалуйста, что это за такое вещество, зачем его туда добавляют и как это может сказаться на здоровье потребителя?
Тетрациклин и все его производные, в том числе и окситетрациклин, это группа антибиотиков. То есть на самом деле антибиотик очень широко применяемый, в том числе и в медицине. Но применение антибиотиков, оно запрещено в том смысле, что они не должны попадать в готовый, в конечный продукт. То есть понятно, когда животные болеют, корова болеет, ее нужно лечить, но пока животному дают антибиотики, молоко от него нельзя пускать на производство, нельзя, даже если в частном хозяйстве, это молоко нельзя сдавать на пункты приема молока. То есть молоко с антибиотиками не должно поступать на производство, оно не должно потом поступать в торговую сеть для потребителя. Любое употребление антибиотика, оно негативно влияет в том смысле на организм, что вот это бесконтрольное постоянное употребление антибиотиков приведет к тому, что человек потом, когда заболеет, ему нужно будет лечиться антибиотиками, они будут уже неэффективными. То есть у нас постоянно увеличивается количество микроорганизмов, которые устойчивы к антибиотикам. Постоянно нужно разрабатывать новое поколение антибиотиков, все более и более, более сильные. Получается очень замкнутый такой круг. То есть в конечных продуктах питания, в молоке, твороге, масле и так далее антибиотиков быть не должно.
Но вот в Крыму получается, что почти каждая вторая взятая проба молочной продукции, она в результате дает подмену, да? Она говорит о подмене натурального продукта вот растительными жирами. Почему производители идут на такой ход? Это для экономии, либо для того, чтобы было проще на дальние расстояния доставлять эту молочную продукцию. Зачем это делают?
Нет, это исключительно вопрос экономии. Растительные жиры, я бы не сказала, что они очень сильно, например, продлевают срок хранения продукта. Есть другие способы для продления. Если бы хотели сделать более длительный срок хранения, добавляли бы или консерванты, или добавляли бы антиоксиданты для того, чтобы жир не так портился. Но сама подмена именно по жирам – это исключительно экономический эффект для производителя. Вот и все.
Благодарим вас. Напоминаю, что с нами на связи была Нина Кильди, руководитель отдела тестирования научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ. Продолжаем. Главный эксперт организации «Росконтроль» Светлана Дмитриева, которая занимается мониторингом качества продуктов в России и оценкой молочной продукции, рассказала о самых распространенных сегодня нарушениях в продаже молочной продукции в соседней России, а также рассказала, что хоть в Крым и проще, чем в Сибирь, доставить молоко, но натуральным продуктом это молоко оказывается довольно-таки редко. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Конечно, пальмы до сих пор много, то есть фальсификация тропическими жирами, она обнаруживается, она часто обнаруживается, особенно в высокожирных продуктах, потому что это очень выгодно. Раньше часто были случаи грубого несовпадения по пищевой ценности, когда массовая доля жира молочных продуктов значительно была меньше, чем заявлено, от 1 до 5% просто вот так вот доходило. Сейчас этого меньше, потому что это стало лучше контролироваться. Но, опять же, это часто встречается. Несоответствие пищевой ценности заявленной. Потом очень часто обнаруживается наличие стабилизаторов консистенции на основе крахмала, который не заявляется в творожной продукции. Также встречается консервация творожных, опять же, продуктов, незаявленные и запрещенные. Это с арбиновой кислотой. Просто с плохим микробиологическим состоянием продукты встречаются, когда там дрожжи и плесени в несколько тысяч раз превышают допустимые уровни по техническому регламенту. То есть это нарушение в хранении. Но это не фальсификация, это просто именно, что уже продукт либо был изначально произведен в плохих санитарных условиях, либо были грубые нарушения при его хранении, либо он как-то там был просрочен. В общем, это уже также является нарушением безопасности, нарушением обязательных требований технических регламентов. Доставляется молоко в районы Крайнего Севера, туда гораздо дальше. Так что все это вполне себе возможно. Для районов Крайнего Севера как раз разрабатывались сухие молочные продукты тогда. То есть, вот, например, работать, если брать Крым, то, конечно, вам гораздо удобнее работать там с сухим молоком, его восстанавливать в молочные напитки. Это будет как-то так и безопаснее, и честнее, и проще с логистикой.
Точка зрения.
Это был комментарий главного эксперта организации «Росконтроль» Светланы Дмитриевой о том, почему в Крым из соседней России доставляют молоко, которое, ну, технически молоком, наверное, назвать все-таки сложно. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, куда же делось натуральное крымское молоко известных крымских производителей, почему крымчане теперь вынуждены на свой страх и риск покупать то, что продается. А я напомню, что почти каждая вторая проба молочных продуктов, взятая в Крыму, она показывает подмену натуральных продуктов растительными жирами. Итак, что же произошло с местным производителем? Самый крупный крымский молокозавод «Крыммолоко», да, производитель молочной продукции, владелец множества известных крымчанам торговых марок, он в Крыму больше не работает. До оккупации Крыма и контрольный пакет акций сосредоточила в своей собственности корпорация Gemini Incorporated Corporation, если я не ошибаюсь, это резидент Соединенных Штатов Америки. Сам инвестор, который владелец этой компании, он, можно сказать, да, из Украины. И вот он прекратил свою работу в Крыму после оккупации Крыма. Это, видимо, связано как-то и с американскими санкциями, и с процессами так называемой национализации в Крыму, но перешел он не в собственность так называемой Республики Крым, этот завод «Крым-молоко». Теперь в здании, которое всем известно в Симферополе, находится кубанская фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева. Возможно, вам покажется, что это как-то связано с Александром Ткачевым и его именем назван этот завод. Нет, этот завод назван именем его отца, отца нынешнего министра сельского хозяйства и крупного бизнесмена из Краснодарского края, Александра Ткачева. Сегодня туда входит более 60 предприятий, которые как раз-таки и занимаются, в том числе и молочным скотоводством и переработкой различной продукции. И поставляют они свою продукцию, в том числе и на Крымский полуостров. О прекращении работы завода «Крым-молоко» в начале 2016 года заявили работники предприятия, тогда пеняли на Украину, что из-за товарной блокады нет поставок сырья с материковой части страны. 300 сотрудников тогда были вынуждены искать новую работу после закрытия предприятия. Это только в Симферополе, мы не говорим о том, что закрылись еще и филиалы. И на начало этого года появилась на фасаде здания, где было предприятие «Крым-молоко», вывеска «Агрокомплекс. Натуральные продукты Кубани». Вот такие теперь натуральные продукты Кубани вынуждены потреблять крымчане. Давайте мы об этом тоже поговорим с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму. Андрей, доброе утро. Откуда в Крым приходит молочная продукция?
В Крыму можно рынок разделить на две такие крупные блока. Это местный производитель, Джанкойский молзавод, «Новатор», производит достаточно много продукции. Сегодня это чуть ли не единственный производитель молочных продуктов относительно. А вторая часть молочного рынка — это, конечно же, российские производители разного калибра. И вот предыдущий эксперт говорил по поводу некачественной фальсифицированной продукции. Тут бы я хотел добавить пару фраз. Ключевой момент в том, что исследуются в основном продукты, которые поставляются по тендерам. А это совсем иной рынок. Там бал правятся совершенно другие поставщики.
Но это тоже очень важный рынок. Ведь по тендерам, да, покупают продукцию для больниц, для школ. Я правильно понимаю?
Да, конечно, это огромный рынок, и он очень важный, но просто тут важно нашим слушателям четко разделять и не объединять эти два понятия в одно. То есть, когда мы говорим о том, что крымчанин приходит и покупает некачественный товар, то это скорее, ну, я бы не согласился с таким утверждением, по простой причине, что жители Крыма, крымчане, они достаточно балованы, если так можно выразиться, по российским меркам. Они привыкли к высококачественному продукту, к натуральному молочному продукту, которым там на протяжении 20 лет их успешно снабжала Украина. И местный производитель тоже производил, тот же «Крым-молоко», очень высококачественную продукцию. Вот. И покупать вот тот продукт, который по тендерам поставляется, скажем так, за 3 копейки в учреждения здравоохранения, образования, ну, крымчанин не будет. Так оно и произошло в первые же годы оккупации. В Крым рвануло достаточно много всяких сомнительных производителей, думая, что здесь, ну, нулевой рынок, пустой и нищий, скажем так. Или я не знаю, там, на что они рассчитывали, но, в общем, цена не сыграла роль. Крымчанин сегодня платит завышенную цену за продукт более высокого качества, можно сказать, самого высокого качества. И этот продукт является основной удельный вес в продажах в рознице, составляет именно качественный, но дорогой продукт. А в бюджетной сфере там же никого не спрашивают, какой продукт они хотят покупать. Поэтому такие вот мелкие производители фальсифицируют свой продукт, якобы называя его ГОСТом, благодаря своей там крайне низкой цене, они перекрывают доступ в поставок более качественного, но более дорогого производителя. Ну и вот этим сегодня и заинтересовалась вот та служба, которая давала комментарий предыдущий. Вот что касается производства, я извините, закончу, чтобы не сбиться. Что касается производства молочных продуктов в Крыму, то в Крым никогда не был самодостаточным регионом. Вы сами понимаете, специфика Крыма, что сельское хозяйство Крыма не могло произвести столько сырого молока, чтобы обеспечить даже без учета сезонности спрос внутри полуострова. Поэтому в Крым традиционно молоко везлось, сырое молоко я имею в виду, из Херсонской, Запорожской, Николаевской областей. И здесь перерабатывалось, в том числе такими производителями, как «Крыммолоко» и «Джанкойский молзавод». Они все сидели на поставках с материковой Украины. Сегодня ситуация изменилась. Где джанкойская компания «Новатор» берет столько сырого молока, но у меня лично большие сомнения, что это...
Ну, я вот заходил на их сайт, еще, судя по сайту, действует компания, производит продукцию, да. Но вот по поводу сырьевой базы, да, действительно странно.
Да, но тут нужно понимать, что когда производится продукция из натурального молока коровьего, да, сырого, то кроме есть такое понятие, как жировой баланс. То есть если вы производите кефир, йогурт, там, не знаю, творог обезжиренный, то у вас должно скапливаться очень много сливок. А сливки идут на производство молока, масла, собственно говоря, чего-то такого, что содержит очень много молочного жира, да. Но сегодня, как вот я вижу, что, скорее всего, производство в Джанкое использует достаточно большую долю сухого обезжиренного молока для производства вот этих вот молочных продуктов, которые, в принципе, не требуют большого количества молочного жира или вообще обезжиренные, типа йогурт, кефир. Вот. Поэтому у меня мое личное мнение, что потому что молоко сырое вести Краснодарского края вообще нерационально.
И рискованно, да, достаточно.
Потому что логистика убивает всю экономику.
Насколько вообще показательно для крымского рынка сейчас вот эта история, которая произошла, например, с Крыммолоком, когда на месте крупнейшего местного производителя, да, пусть там переработка была из молока, которое везли из соседних областей, была, но все-таки это был местный производитель. Вот теперь на его месте сидит производитель краснодарский, который занимается только дистрибуцией своей продукции на Крымском полуострове, которая совершенно не местная, да, и к его качеству много вопросов, и к владельцу этого агрохолдинга тоже, его знают уже все крымчане, не только те, которые занимаются производством молочной продукции и разведением крупного рогатого скота, да, но мы помним еще историю со свининой, которая была в Крыму. Так вот, насколько сейчас это показательна вообще история для Крыма, для того, что происходит на рынке сельскохозяйственной продукции?
Смотрите, в Крыму особо и не было мощного агропромышленного производства, да, то есть по ряду причин, Крым это же тупик, здесь никто не складывался в какие-то серьезные производства, которые бы работали не локально, а глобально, хотя бы на всеукраинском рынке. Поэтому говорить о том, что ситуация с Крыммолоком, она имеет повальный характер, нет. Просто по причине того, что таких предприятий, как Крыммолоко, раз-два и обчелся в производстве продуктов питания. Это знаковое предприятие было. Наверное, вот поэтому, да. То есть Крыму изначально, Крым был, зависим от поставок продуктов питания. То есть на материковой Украине создавались крупные бренды, они завоевывали потребителей всей страны, в том числе и Крыма. И складывалась так история, что в Крыму продавались украинские бренды, которые были любимы потребителями Крыма, крымчанами. Но при этом эти бренды производились где-то за пределами Крыма, потому что Крым в силу своих географических, экономических особенностей, он был неинтересен с точки зрения, чтобы здесь что-то такое производить и потом на всю страну продавать. Вот. Поэтому говорить о том, что много предприятий подобного характера закрылась и вот прозябает сегодня в таком состоянии, я бы не стал. Но другой вопрос, что эта ситуация, она типична, в принципе, для российский продовольственный бизнес, он вот так вот развивается, вот так вот происходят такие вот события не только в Крыму. То есть министр АПК Ткачев, он достаточно сильно централизация такая происходит, глобализация производителей.
Да, об этом много говорят, и периодически мы поднимаем эти темы в наших эфирах. К сожалению, у нас вышло время этого блока. Напомню, что с нами на связи был Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму. Обсуждали мы, что же происходит с молочной продукцией в Крыму. Почему так невкусно стало после оккупации. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим после выпуска новостей.
Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. За пост мэра Симферополя будут бороться 7 кандидатов. Печерский суд судит экс-министра юстиции Лавриновича за конституционный переворот. Антидопинговые организации требуют отстранить Россию от Олимпиады 2018. Сейчас подробнее. Комиссия конкурса на замещение должности главы администрации аннексированного Симферополя приняла пакеты документов от 7 кандидатов. Об этом сообщила подконтрольная Кремлю заместитель главы Симферопольского горсовета Елена Шапилова. Она отметила, что сегодня у желающих еще есть возможность подать документы. По словам Шапиловой, главой администрации крымской столицы хотят стать не только уроженцы Крыма и Симферополя, но и двое жителей России. За первую неделю после официального объявления конкурса никто не подал документы на участие. 31 августа в отставку подал глава администрации города Геннадий Бахарев. По мнению российского главы Крыма Сергея Аксенова, Симферополем должен руководить уроженец города. Печерский суд Киева накануне начал слушание дела о захвате государственной власти экс-президентом Виктором Януковичем. Одним из обвиняемых стал тогдашний министр юстиции Украины Александр Лавринович.
Я думаю, що мають задавати собі питання ті, хто не виконує сьогодні це рішення, бо воно є чинним по сьогоднішній день, і це мають пам'ятати. І ніхто його змінити не може і скасувати не може.
Суд не смог избрать Лавриновичу меру пресечения из-за того, что бывший министр пришел на заседание без адвоката. Слушание дела о конституционном перевороте продолжится сегодня. Лавриновичу и Януковичу инкриминируют возвращение к Конституции в редакции 1996 года без решения Верховной Рады. Антидопинговое агентство 17 стран мира требует устранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года. Участие в них россиян ставит под удар чистых спортсменов и будущее олимпийского движения, говорится в их совместном заявлении. Борцы с допингом отметили, что расследование нарушений на Олимпиаде 2014 года в Сочи до сих пор не завершено, а Россия не выполняет обещаний о чистоте спорта. 2 года назад был опубликован доклад независимой комиссии о допинге в российском спорте. В нем говорилось, что более 1000 спортсменов из этой страны употребляют запрещенные вещества, а государство и спецслужбы помогали скрывать положительные пробы. Бывший министр спорта России Виталий Мутко заявил, что Москва никогда не признавала и не признает существование государственной программы поддержки допинга. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха 32 градуса выше 0 днем, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 27 ясно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете позвонить нам бесплатно в эфир. Жители Крымского полуострова могут сделать это по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, впереди новая волна, судя по всему, изъятия земельных участков в аннексированном Крыму. На этот раз крымчан лишают крыши над головой из-за строительства объездной дороги в Симферопольском районе Дубки-Левотки. Напомню, что в прошлый раз мы обсуждали подобную историю с жителями цементной слободки, которых отселили из зоны строительства Керченского моста. Вот почему снова отбирают у крымчан их земельные участки? Неужели нельзя было трассу как-то обвести вокруг поселения? Почему на полуострове большую часть частных домов подконтрольное Кремлю руководство Крыма называет незаконными? Как жителям оккупированного полуострова можно защитить свое право на частную собственность? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму новая волна изъятия земельных участков. В этот раз из-за строительства объездной дороги в Симферопольском районе Дубки-Левотки. Участки собираются отобрать у 70 местных жителей. Взамен обещают российские власти полуострова, люди получат либо деньги, либо другое жилье. Ранее за счет российского строительства на полуострове улучшить свои жилищные условия надеялись жители 8 домов цементной слободки в Керчи. Через их поселок должны пройти подъездные пути к Керченскому мосту. Российская власть Крыма обещала переселить людей в новостройки осенью прошлого года. Сроки постоянно переносились, и лишь этой весной достроили первые дома. Работы выполняли в спешке, поэтому строителям пришлось устранять недостатки, когда люди уже селились.
Естественно, грунт будет садиться. Быстрая стройка. По мере возможности, там подсыпали, там подровняли.
Быстрая стройка не гарантирует быструю выдачу прав собственности на жилье, рассказывают переселенцы из цементной слободки. В конце августа 2017 года новоселы жаловались, что до сих пор не имели на руках документов на квартиры в их новом районе Нижней Солнечной.
Когда их будут, никто не говорит. Только обещают, и наша керченская администрация, вот Кириченко в частности, говорит, будут, когда будут. Никто вам не дает конкретных дат. Нам обещали их в конце мая дать. В договоре так и написано, что я наниматель, а моя семья пользователь. Вот написано, что в договоре на год. Компания «Крыш» за собой оставляет все права, то есть любые какие-то нарушения, которые она сама посчитает нужными. Нас могут отсюда вас спросить.
Керченский мост стал угрозой и для садового товарищества «Залив». Здесь в начале августа начали сносить частные дома. Перед этим депутаты Российского городского совета Керчи упростили процедуру изъятия земли у местных и передачу ее в государственную собственность. Переселить или компенсировать потерю собственности обещают и жителям села Совхозное. Через этот населенный пункт пройдет трасса Таврида. Для этого тут планируют снести 24 дома. Большинство жителей категорически против переселения.
Люди волнуются, все вот в селе Совхозном пытаются как бы найти, достучаться до правительства в том, чтобы перенос трассы за пределы населенного пункта села Совхозное.
Не отбирать землю и отправить в отставку правительство. С такими требованиями севастопольцы уже несколько раз выходили на митинги. Составили резолюцию на имя президента России Владимира Путина. В ней 40 требований. Люди хотят пересмотра генплана Севастополя.
3800 людей лишились своей земли. Лично я лишаюсь своего дома. В правовом поле решить все эти вопросы в Севастополе невозможно, потому что власти Севастополя не хотят решать именно по закону. В Севастополе творится полнейший беспредел.
Один из последних примеров — Ласпи. Тут власти планируют забрать тысячи участков. Этот процесс проводят через суд. Ссылаются на нарушения жителями украинского законодательства. Юристы считают, что шансы крымчан отстоять свои земли мизерны. Не помогут и обращения в Европейский суд прав человека, ведь в России принят закон, который разрешает Конституционному суду страны не выполнять решения европейских инстанций.
Крым в центре внимания.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы грядущую волну отселения людей из зоны строительства трассы объездной дороги в Симферопольском районе на участке Дубки-Левотки. Я приветствую Садыка Берберова, участника национального движения крымских татар, который специализируется на земельных вопросах. Садык, доброе утро. Что вам известно об этой ситуации, о том, что намерены снова отселять людей? И только ли там, только ли оттуда, с места на строительство объездной вот этого участка Дубки-Левотки, либо сейчас в Крыму есть другие проблемные точки, на которых тоже может начаться скоро отселение людей?
Доброе утро. Ну, видите ли, то, что происходит со строительством автодороги или автотрассы Таврида, это понятно. Если действительно надо отселять, то можно отселять. Но дело в том, что практика отношения к людям, которые попадают в такие ситуации, руководство Республики Крым говорит о том, что эти люди в конечном итоге пострадают. И много лет им придется бегать для того, чтобы где-то получить другой участок или адекватный участок. Но, как вы задали свой вопрос, это не самая большая проблема. Дело в том, что после перехода Крыма под юрисдикцию России, Республика Крым издала ряд постановлений Совета министров, которые должны были разрешить земельные проблемы, которые остались, скажем, после Украины, и те, которые возникали уже в процессе, скажем, внедрения законов России в Крыму. Так вот вышло постановление 313 по оформлению земельных участков, которое сейчас на данный момент приостановлено. Затем постановление 252-е, оно говорит о том, что самовольно выстроенные здания должны были быть введены в эксплуатацию, и земля под ними должна была быть передана этим людям. Этого не сделано. 252-е постановление, оно не отменено, но оно и не действует. Вот. Суды признают бездействие администрации незаконными. Тем не менее, это не несет за собой никакой ответственности для руководителей этих муниципальных образований. Вот. Отсутствует координация действий между ведомствами по решению земельных вопросов. Поэтому земельные отношение власти к разрешению земельных проблем, ну, можно назвать противодействием людям для того, чтобы обустроить свою жизнь. В общем, если говорить, можно много, конечно, говорить об этом.
Да, Садык, скажите, ну вот с точки зрения обычного человека, вот с которыми вы общаетесь, да, вы сталкивались, наверное, с этими историями, если человек обнаруживает, что его земля, его недвижимость, его участок или дом находится в зоне, которая попадает под снос для строительства какого-то инфраструктурного объекта, к чему нужно готовиться? Есть ли смысл как-то оспаривать, куда-то писать какие-то письма? Как лучше человеку себя вести в данной ситуации?
Ну, смысл, конечно, есть. Этому человеку необходимо фиксировать практически все действия, которые с ним совершаются. Все разговоры записывать нужно, которые производят, скажем, на встречах. Вот, когда уговаривают, например, этих людей. Все это надо фиксировать. И для того, чтобы в дальнейшем можно было хотя бы получить решение суда в свою пользу. Но доверяться, ну, абсолютно нельзя. Я не знаю, это нужно создавать какие-то, наверное, организации по защите. Надо какие-то инициативные группы создавать людям и заниматься, скажем, бороться против произвола.
Но ведь предлагают что-то взамен тем людям, которых отселяют из их домов или их земельных участков. И всем ли предлагают? Может ли остаться без компенсации тот человек, которому могут возникнуть какие-то там вопросы по поводу того, как он оформлял эту недвижимость?
Ну, вот смотрите, есть Государственный комитет по межнациональным отношениям. Им было поручено сформировать реестр льготников для получения земли. ну, на тех местах, где, скажем, стояли поляны протеста. И вот оказалось, что более 1000 человек не попали в этот реестр. Тех, кто, скажем, на протяжении 10-12 лет удерживал определенный клочок земли, там выстраивал там какое-нибудь сооружение для того, чтобы отметить, что это его земля, что он на нее претендует. Вот. И вот более 1000 человек просто в реестр не попали. А те, которые попали в реестр, им предлагается земля, ну, где-то там, ну, вот если в пустыне дают, если можно так сравнить, вы понимаете, за пределами Симферополя, на расстоянии где-то 10-12 километров от Симферополя, в чистом поле, вот, им как бы забивают колышки. Вот это ваш участок. И когда туда придут коммуникации, когда там человек сможет построить дом, и, скорее всего, не сможет, так как это огромные средства, которые, естественно, выделяться, особенно для крымских татар, не будут.
Спасибо за информацию. Напоминаю, что с нами на связи был Садык Берберов, участник национального движения крымских татар, который специализируется на земельных вопросах. Это радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня Сергей Макрушин. Мы обсуждаем грядущую волну и, как мы понимаем, этот процесс, он вообще перманентный, да, он длится в Крыму постоянно, и просто будет активизация, да, когда начнут людей отселять из-за строительства объездной дороги в Симферопольском районе на участке Дубки-Левотки. Далее в нашем эфире я приветствую Ярослава Жалила, экономиста Центра антикризисных исследований. Ярослав, ну вот мы видим этот процесс в Крыму, что людей так или иначе там отселяют с тех мест, на которых будут строиться какие-то инфраструктурные объекты. О чем нам говорит эта ситуация? Неужели нельзя было в Крыму сделать так, чтобы вот поменьше было людей, которых необходимо отселять?
Доброе утро. Ну, в принципе, конечно, нужно понимать, что то, что произошло в Крыму, это фактически институциональный разрыв, то есть вот все то, что реализуется сейчас, оно не имеет никакой связи с тем, что реализовывалось до того. Допустим, даже если были какие-то там системные планы по развитию территории, генеральные планы и так далее, понятно, что сегодня они уже не действуют, сегодня совершенно другие. Но главное даже не в этом, а в том, что здесь столкнулись два момента. С одной стороны, действительно, в Крыму была проблема такой полустихийного, скажем так, распределения, а может быть даже где-то и самостоятельного захвата земельных участков, то есть там действительно есть проблемы законодательного оформления. Вот. Это решалось Украиной, но довольно сложно ввиду чувствительности этого вопроса. Но второе и главное, что сегодня в Крым, конечно, вкладываются очень большие бюджетные средства оккупантам, и поэтому понятно, что интересы местного населения, которые там где-то будут путаться под ногами, здесь уже роли не играют. А почему вкладываются такие средства? Потому что это выгодно, выгодно очень чиновникам, потому что на реализацию подобных проектов можно и легально заработать через аффилированные, то есть имеющие отношение к ним компании, и, возможно, через определенные коррупционные проекты. Мы знали, что там был ряд коррупционных скандалов.
Интересы местного населения здесь... Вы упомянули о том, что нередкостью, да, для Крымского полуострова является оформление собственности с какими-то нарушениями или нарушениями процедур. Неужели они настолько серьезны, чтобы людей на основании этого лишать жилья?
Ну, я не юрист, чтобы комментировать особенно по непонятным образом действующему в Крыму российскому законодательству, как это все происходит. Я просто хотел сделать ударение на том, что имеющийся экономический интерес, который, прежде всего, имеется у тех чиновников, которые реализуют и курируют реализацию этих проектов, он гораздо выше, чем, допустим, желание решить, даже если есть такие противоречия юридические, мирным путем. То есть здесь есть интерес, есть направленность, и все остальное это уже просто подчиняется, все проблемы подчиняются тому, чтобы решить главный вопрос. А главный вопрос – реализовать проекты. Это и интерес личный, и мы же знаем, что сегодня со стороны Москвы очень серьезное там давление на место чиновников, чтобы они такие воплотили вот эти проекты.
Но мы видим, что в Крыму вот не только эта ситуация, да, с трассой Дубки-Левадки есть. Есть еще много планов по отселению людей с мест строительства инфраструктурных объектов. И сама вот эта волна, она не первая. Я уже говорил о том, что до этого мы неоднократно в эфире обсуждали историю переселенцев с Цементной Слободки в Керчи. Не только оттуда, там проблемы с домами, введенными в эксплуатацию в Керчи, есть для переселенцев в Феодосии. Тоже мы об этом говорили и не один раз. Не стоит забывать, что в Севастополе под угрозой изъятия находятся 3000 земельных участков. И вот количество крымчан, которых так или иначе касается вот эта проблема изъятия их имущества с непонятной компенсацией, условиями ее получения, вот это количество растет. Насколько далеко может зайти Россия в осуществлении такой политики в Крыму? Это мы дошли до финальной точки, либо дальше будет разворачиваться события подобным образом?
Нет, я думаю, что финал здесь определить довольно трудно, потому что, в общем-то, ведь это реализация неких проектов на некой территории. То есть это не консенсусные проекты, они не обсуждаются общественностью должным образом. Не существует системы местной демократии, которая могла бы отстоять права местного населения. Это не та система децентрализации, которая, допустим, сегодня внедряется в Украине. Это очень жесткая вертикально централизованная система. И, ну вот, собственно, население Крыма нужно было понимать, что будет, какие риски наступают после того, как процесс оккупации фактически свершился. И фактически, я думаю, что предел здесь, наверное, очень трудно определить, потому что, ну, кто знает, какие последующие проекты захотят реализовать в Москве, а плюс инициативы местных так называемых чиновников. Потому что на очереди ведь еще и давно анонсированное руководством так называемым Крыма, давно анонсированное упорядочение использования береговой полосы, а там тоже есть проблемы и с застройками, и с собственностью, и с, так сказать, введением эксплуатации разнообразных сооружений. То есть здесь очень можно далеко и бесконечно двигаться. И, ну, дело в том, что, скажем, в России люди, как правило, привыкли к тому, что государство вот имеет такую давлеющую силу над ними, и вряд ли это может вызвать серьезное протестное настроение. А вот Крым, который, в общем-то, почувствовал свободу, может быть, даже иногда излишнюю в составе независимой Украины. Я предполагаю, что, может быть, здесь, конечно, протестное настроение будет более сильным. Хотя, ну, это вопрос не ко мне, это вопрос к политологам и, наверное, прежде всего, крымским представителям самого Крыма, которые лучше, тоньше ощущают, что там происходит сейчас.
Но кроме России, да, куда еще могут сейчас крымчане пожаловаться, они могут пожаловаться, например, в Европейский суд по правам человека. Вот в этом отношении есть ли какие-то вообще перспективы, учитывая, что это все происходит в Крыму?
Вообще, это совершенно отдельная тема, которую вы затронули. Я вообще считаю, что Украина крайне слабо использует международные правовые возможности, которые при помощи которых можно было бы давить на Россию и, в общем-то, ну, сделать, как говорят вот, в украинском руководстве, Крым слишком горячим активом, чтобы его можно было дальше держать. Поэтому, да, вот эти события, как, собственно, и многие-многие другие и в экономической, и в правовой сфере, которые происходят в Крыму, они однозначно должны очень эффективно использоваться Украины для того, чтобы демонстрировать мировому сообществу, что на самом деле происходит на территории аннексированного полуострова. Недавно сменился представитель президента в Крыму Украины, ну, который базируется в...
Да, теперь Борис Бабин занимает эту должность.
Да. Ну, вот вроде бы по его высказываниям он как-то намерен более активно вот использовать этот механизм. Было бы очень здорово, потому что на самом деле, повторюсь, что потенциал международного сообщества, влияние международного сообщества на то, что происходит сегодня в Крыму, он Украиной до сих пор использовался крайне слабо.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Ярослав Жалило, экономист Центра антикризисных исследований. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы процесс отчуждения земельных участков у крымчан, в частности, под строительство крупных инфраструктурных объектов. И о том, как это происходит в России, мы поговорим с Анной Грицевич, журналистом из Сочи. Анна, доброе утро. Обсуждаем мы сегодня утром историю, когда у крымчан продолжают отнимать земельные участки для строительства крупных объектов. И, конечно же, когда мы говорим об этих процессах, да, ближайший пример, который приходит в голову, это строительство объектов олимпийских в Сочи, изъятие земель и недвижимости под них. Как сейчас, как там проходила эта история, вообще разворачивалась? И что сейчас, получили ли люди обещанные компенсации за то, что они потеряли?
Ну, так, сейчас еще есть люди, которые до сих пор остались без жилья, которые остаются без жилья и сейчас. Вот, и им уже, понятно, ничего не получите. Ситуация в Сочи была такая, что сначала, да, им давали компенсации, и вроде бы как неплохие. Потом надо вспомнить и Меретинку, и Меретинскую низменность. Люди там объявляли голодовки, потому что они были недовольны размером компенсации. То есть люди жили на берегу моря, и их переселяли дальше от моря, да, и давали какие-то смешные деньги. То есть они добились что-то, ну, более-менее адекватных компенсаций. После уже этого, когда уже ближе к самим играм, ситуация вообще вышла из-под контроля. Людей по суду, значит, вернее, у людей дома в частной собственности, по суду их признавали незаконными постройками, людей, естественно, об этом не предупреждали. Вот, и они узнавали об этом, когда уже приходили приставы и выкидывали просто на улицу людей. Я лично вот снимала и долго следила за судьбой такой семьи, Зоковы, и они жили далеко от Олимпийского парка. И их дом по суду снесли только потому, что хотелось сделать прямую дорогу. Они вот они мешали, понимаете, да? И то есть вот это большая семья, по несколько поколений, маленькие дети там, внуки и все прочее. К ним вломились судебные приставы, сломали дверь и сказали: вот, ребята, вам сутки, вот решение суда краевого краснодарского. Все, до свидания. Это не ваш дом. То есть до сих пор семья Мартыновых слоняется, которые купили землю, не успели их оформить. Как мы знаем, там были остановлены вообще все какие-то варианты оформления земли в Сочи. Ну, все запрещено вообще было. И они не успели. И, естественно, их просто выкинули на улицу, дом снесли, построили что-то там, ну, олимпийский какой-то объект. Они до сих пор слоняются без жилья, им никто ничего не дал. Я недавно разговаривала с людьми, которые давно стояли на очереди на улучшение жилищных условий. Им дали олимпийские дома в Эстосадке, это Красная Поляна. То есть люди жили в центре Сочи, это дублер Курортного проспекта строили, вот, а дали им в Красной Поляне, где нет мест в садиках, там, по-моему, один садик, где не хватает мест в школах, людям ездить на работу очень далеко, потому что все работают в центре Сочи, ну, это 2 часа езды и очень дорого, мы знаем, какие цены на проезд в Сочи. То есть квартиры эти, которые им дали, там жили волонтеры. Их строили тяп-ляп. То есть у людей дует отовсюду, откуда можно. С первого этажа людям слышно, что делают на пятом. И, ну, кто-то доволен, а кто-то... Ну, в основном довольны пенсионеры, которым никуда не надо ехать. Там чистый воздух и все хорошо. А вот обычные люди среднего возраста, они, конечно, вынуждены снимать жилье в самом городе. Вот. А большинство вот этих олимпийских квартир, которые обещали, да, всем нуждающимся в улучшении жилищных условий, в основном дали сотрудникам МВД, ФСБ, ну и других силовых структур.
Вот история, да, она может казаться неудивительной, если с этими историями работаешь постоянно, да, но для 21 века, когда любого гражданина, вот просто из-за того, что его дом находится не там, да, где было бы удобно, это власти его могут вот так прийти выселить, история действительно выглядит дико. Вот сами люди, которые сейчас попали в эту ситуацию, есть ли у них какие-то намерения продолжать бороться дальше? Потому что много времени уже прошло. Есть ли вера какая-то в суды или в какие-то другие меры, которыми можно как-то попробовать восстановить справедливость?
Конечно, это бесполезно. Мы все уже прошли с ними и суды, и не суды, и все. Администрация Сочи сказала, что мы тут ни при чем. И решайте вопрос сами. Ну как, то есть получается, что вот этот человек, который не успел оформить дом, да, по идее-то ему же государство-то ничего не должно, потому что он не успел. Но он-то не успел из-за государства, правильно? Но это никого не интересует. Все суды пройдены, и сколько там и иностранных корреспондентов приезжало и освещали эту тему, бесполезно. То есть это было понятно еще вот тогда, когда у государства, не знаю у кого, но у кого-то кончились деньги, чтобы давать компенсации. Это задолго до начала игр. Вот. И тогда мы поняли, что это вообще бесполезно бороться с этой машиной. То есть если человеку вот, отобрали жилье, это все.
Благодарю вас за информацию. Да, напоминаю, что с нами на связи была Анна Грицевич, журналист из Сочи. Обсуждали мы в эфире радио «Крым Реалии» непрекращающийся процесс изъятия земельных участков у жителей Крымского полуострова как под строительство крупных инфраструктурных объектов, так и не под это строительство. Истинные причины, конечно же, мы можем о них догадываться. Итак, напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, 044-490-2905. Продолжим наш эфир после выпуска новостей.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Международное сообщество должно узнать о похищениях и пытках в ФСБ в Крыму, заявил Курбединов. У политзаключенного Балуха в крымском СИЗО начались проблемы с сердцем. Таврия проиграла команде из Николаева во второй лиге чемпионата Украины. Сейчас подробнее. Адвокат Эмиль Курбединов заявил, что международное сообщество должно узнать о беспределе силовиков в аннексированном России Крыму, а именно о похищении и избиении ими крымчанина Рената Параламова. Защитник намерен подать заявление в Комитет ООН против пыток.
Ну вот он рядом со мной, Ренат Параламов. Ему, конечно, уже полегче. Таким, каким мы его нашли на том месте, где его выкинули, это, конечно, уже не сравнится. Он даже не мог разговаривать. После больницы он немножко пришел в себя.
Два дня назад Параламова похитили люди в масках и без опознавательных знаков после обыска в его доме. Он вышел на связь с родственниками накануне днем. Обнаружили Параламова на автовокзале Симферополя. Позднее в комментарии к «Крымреалии» он рассказал, что неизвестные пытали его, подавая разряды оголенными проводами. Российские силовые структуры пока ситуацию не комментируют. У политзаключенного украинца Владимира Балуха, который содержится в СИЗО Симферополя, ухудшилось здоровье. Об этом сообщила координатор крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Летом в СИЗО было очень жарко, душно, из-за чего у Балуха начались проблемы с сердцем. Он нуждается в лекарствах. Но процесс передачи лекарств в СИЗО очень проблематичен и длителен по времени, заявила она. Также Скрипник отметила, что проблемой для Балуха и остальных заключенных в СИЗО стало крайне некачественное питание. 4 августа Раздольнинский суд в Крыму приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Балух и его защита обвинения отрицают. Футбольный клуб «Таврия» потерпел поражение в домашнем матче против «Николаев-2» в 12-м туре второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщается на сайте «Таврии», игра закончилась со счетом 1-2. Счет в матче, который проходил в Береславе Херсонской области, уже на 5-й минуте открыл нападающий «Николаевцев» Иван Морозов. После 12 туров в активе «Таврии» 15 очков, команда занимает 7-ю строчку в турнирной таблице. В июне этого года клуб был аттестован для участия во второй лиге Украины, а до российской аннексии Крыма клуб играл в премьер-лиге страны. И о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. Температура воздуха 32 градуса выше нуля в районе Чангара и Новоалексеевки 27 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что мы выходим каждый будний день в эфир на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10, а также на отметке 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490. 90-29-05.
Тема дня.
Как на международной конференции попадают представители из оккупированного Крыма под видом представителей общественной организации пытаются выступить от имени крымского журналистского сообщества? Зачем российская сторона использует международные площадки для таких вот выступлений? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
У нас замечание по порядку ведения заседания. Нет такой структуры, как Республика Крым в составе Российской Федерации.
Это реакция уполномоченного представителя Украины Андрея Чеснокова на возможность выступления председателя Российского союза журналистов в Крыму. Андрей Трофимов сделал такую попытку на конференции ОБСЕ, посвященной свободе СМИ, которая проходила 11 сентября в Варшаве. Украинская делегация, обращаясь к модератору, отметила, что Трофимов заявил себя как представитель российской неправительственной организации, а выступает от аннексированного полуострова, который по международному праву является украинской территорией. Это заявление заставило организаторов немного посовещаться и вынести такой ответ российской стороне.
Либо вам нужно выступить в том качестве, в котором вы зарегистрировались, либо уступить место кому-то еще.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил возмущение. Обещает, российская сторона будет подавать протест на решение модераторов сессии.
Беспрецедентный случай. Я занимаюсь ОБСЕ более 20 лет. Ничего подобного я не слышал в жизни. Процедурно, украинская делегация не имела права прерывать выступление даже участника, скажем, союз журналистов, и мы, конечно, заявим самый решительный протест.
Это не первый скандал, который сопровождает представителей аннексированного Крыма на конференциях ОБСЕ. В 2015 году пограничники Польши пропустили подконтрольного Москве заместителя председателя Совета министров Крыма Дмитрия Полонского. Тогдашний министр иностранных дел Польши Грзегорз Схетина заявил, что Полонский смог въехать в ЕС, так как имел ложный документ под другой фамилией. Подконтрольный России вице-премьер Крыма в скандальной ситуации вокруг себя обвинил американцев.
Сценарий там был один написан, это американский, евроатлантический сценарий, ЕСовский. В каждом выступлении каждого участника в обязательном порядке должно было прозвучать слово «оккупация».
Посольство Украины в Польше назвало приезд в Варшаву Полонского провокацией Кремля и нарушением норм международного права.
Крым в центре внимания.
Итак, о подобных перформансах, которые иногда случаются на международных конференциях, мы поговорим в ближайшие полчаса. Я напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить нам в эфир бесплатно. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. И сам Андрей Трофимов, кстати, может тоже позвонить нам. Андрей Юрьевич, напоминаю вам номер телефона 8 800 10 06 900. 526. Очень интересно вас послушать. Я приветствую с нами на связи Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов. Сергей, доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Ну, давайте перед началом нашего разговора все-таки послушаем вот мнение второй стороны, получается. Давайте секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира, который прокомментировал ситуацию в Варшаве.
Мнение.
Крымское отделение Союза журналистов России является полноправным отделением СЖРФ, да, Союз журналистов России, Российской Федерации. Этот вопрос был решен достаточно давно. В Крымском отделении находится достаточное количество журналистов, они являются полноправными членами нашего союза. Соответственно, мне как бы достаточно трудно здесь что-то комментировать. Но это отделение нашего союза. Руководитель отделения нашего союза, то есть председатель Крымского отделения СЖ, значит, господин Трофимов, значит, соответственно, был на конференцию в БСЕ. Он выступал от имени своего отделения, представителя нашего Союза журналистов России. К сожалению, такие ситуации, считаю, что такие ситуации будут происходить до тех пор, пока глобальные противоречия между Россией и Украиной не будут улажены. Естественно, и журналисты наших стран являются, скажем, не то что заложниками, да, являются свидетелями, да, испытывают на себе все последствия всех тех противоречий, которые между нами есть. Здесь речь идет не о конфликте российских и украинских журналистов. Потому что, опять-таки, повторюсь, несмотря ни на что, несмотря ни на какие политические противоречия, мы считаем, что взаимодействие журналистов наших стран, оно, ну, скажем так, несколько стоит в стороне. Несмотря ни на какие внешнеполитические проблемы, мы находимся в контакте с нашими коллегами из Киева, с нашими украинскими коллегами, из СНСЖУ в том числе, да, и когда возникают ситуации, ну, как скажем, там, ситуация с Асеевым, да, которая так недавно была, и ситуация с российскими журналистами в Украине, и с украинскими журналистами здесь, мы всегда находимся на контакте, мы стараемся сделать все для того, чтобы облегчить участь наших коллег. Здесь мы говорим о следующем. Политика не превалирует над нашими контактами. В данном случае ключевую роль играет профессиональная принадлежность.
Мнение.
Ну, напомню, что в прошлый раз Андрей Трофимов, который выступал тоже на конференции в том же амплуа, он пытался убедить присутствующих, что в Крыму нет преследований журналистов, нет преследований активистов, нет нападок на свободу слова, а те, кто оказался под уголовным преследованием, виноваты в этом сами. Вот такую точку зрения пытался изложить вот тот человек, которого, по поводу которого сейчас мы слышали комментарий Тимура Шафира, секретаря Союза журналистов России. Я напоминаю, что с нами на связи Сергей Томиленко. Сергей, ваша реплика по поводу комментария, который мы только что слышали.
Ну, я, власне, був і на конференції ОБСЄ, і на цій пленарній сесії з питань свободи слова, на якій дійсно позбавили можливості кримського якби, голову спілки, можливості там заявити якусь свою промову. Те, що сказав Тимур Шафір, я підтверджую в форматі, що дійсно під егідою ОБСЄ є діалогові контакти або безпекові контакти між спілкою журналістів України і спілкою журналістів Росії. Але вони спрямовані винятково на журналістів, які в полоні, які арештовані, або відповідно де є загроза там життю, або певний якийсь такий безпековий формат. Інших форматів ми не підтримуємо, ми їх уникаємо, і відповідно в цій ситуації в Варшаві власне там був інший представник безпосередньо з Москви, інший секретар Союзу журналістів Росії. Він мав змогу, і відповідно я вважаю, що певний такий плюралізм або доступ, певний там відносний там якийсь правовий формат був дотриманий. Тобто секретар журналістів Росії з Москви взяв слово і виступив. А вже коли дійсно хотів під тією ж маркою Союзу журналістів Росії виступити кримчанин, власне, українська делегація заявила, що вже росіян не виступив, це як один аргумент. Ну і інший аргумент це буде певна легалізація якби таких новоутворень в анексованому Криму.
Ну, діло в тому, що кримчани-то на этих конференциях выступают регулярно, да, они регистрируются в соответствии с правилами. А здесь была история немного даже другая, потому что господин Трофимов был зарегистрирован как член общественной организации. Да, вот почему идут вот прям вот на такую подмену, да, что регистрируют под видом совершенно другого участника, ну, я имею в виду его статус, да, совершенно другой, а он пытается выступать уже от имени журналистов. Почему Россия идет на такой шаг, если учитывать, да, что это за шаг? Это попытка доказать европейскому сообществу, что в Крыму нет цензуры и преследований журналистов.
Ну, я погоджуюсь. Мені складно там коментувати достеменно, наскільки, під якими там марками вони проходять цю всю реєстрацію, але те, що є спроба, якби особливо дипломатам, а я хочу звернути увагу, що це конференція, на якій були представники дипломати всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ, це були окремі міністри закордонних справ, і відповідно це реально дуже представницька дипломатична така нарада. І звичайно, що є спроба використовувати і закидати, легалізувати і прив'язувати статус там Крима до Росії, це раз, а друге – це заводити меседжі про те, що в Криму немає переслідувань свободи слова. Навпаки, я вважаю, що Крим – це якраз на фоні того, що ми говоримо, що в Росії напружена ситуація із переслідуваннями журналістів, ну, принаймні, в Криму взагалі в нас ще жорсткіший є режим. Доказом цьому є і переслідування нашого колеги Миколи Михайловича Семени. От, і відповідно, якби ми бачили, що цей Кримський Союз журналістів сконцентрований на контакті, на допомозі там Миколі Семені або інших журналістів, бо в кулуарах я запитав у Трофімова в кулуарах, що які проблеми ви фіксуєте, які порушення у вас є. Він сказав, що да, ну, у нас є два інциденти, один – це Микола Семена, і другий – алуштинський редактор, якого нібито там у здирництві, в хабарництві вимагають. Ну, що я запитую, а коли ви спілкувалися із Семеною, і коли ви спілкувалися із цим алуштинським редактором? То, виявляється, з Семеною не спілкувався. Він взагалі спілкувався рік тому із кимось із слідчих, а за Устінським взагалі не особисто він не знайомий, не телефонував і не інше. То це теж мені не зрозуміло, як може журналістська правозахисна організація, а я нагадую, що безпосередньо спілка журналістів, в моєму принаймні розумінні, ми так, як пріоритет Національна спілка журналістів України, то спілка журналістів – це права журналістів, це захист журналістів. Якщо навіть він визнає, що в Криму є там два інциденти, підтверджує за Семену, то я так розумію, ну все одно, ну два інциденти, то треба бути на контакті, треба розуміти і володіти актуальною інформацією. Тому це дійсно, я погоджую, що це певні якісь спічі для зовнішньої аудиторії, для заспокоєння, але підтверджень і в тому, що ця спілка, ну, стає на захисті там прав журналістів місцевих, ну, в мене, на жаль, немає. І знову ж повертаюся, ця сумна історія з Миколою Семеною, тому теж підтвердження.
Ну, если так называемое вот это вот крымское отделение Союза журналистов России, оно не обращает внимания на те проблемы, которые действительно существуют на полуострове, пытается выставить все так, будто на Крымском полуострове сейчас полная свобода слова, то как себя ведет в этом отношении руководство Российского Союза журналистов? Ведь их не может не волновать то, что они зашли таким образом, да, в Крым, из-за чего к ним много вопросов, так еще и там происходят вот такие события, вокруг которых теперь еще и скандалы теперь разворачиваются. Вот они что-то об этом говорят?
Там різні є і думки, і ми ж розуміємо, що, звичайно, є впливи політичні, є впливи влади, спроба на все громадянське суспільство в Росії, зокрема і на Союз журналістів Росії. Вони намагаються просто з одного боку на зустрічах росіяни якось підкреслити там окремий статус Крима, десь дійсно пробують, щоб ми зрозуміли, що це занадто якби гостре питання, і пробують не концентруватися там на питаннях Криму, а переключати там певну увагу на інші питання. Ну, з нашого боку, ми для себе розглядаємо ось ці Безпекові контакти. По-перше, ми їх проводимо винятково під егідою посередників Центрального офісу ОБСЄ, Офісу з питань свободи слова. От ми все одно концентруємося на тоді тому, як ми можемо використати ось ці безпекові контакти, щоб реально комусь із українських журналістів допомогти. І дійсно в ситуації, от і пан Шафір згадав Станіслава Асєєва, то реально в нас виходить, що саме завдяки тому, що був спільний лист і звернення двох спілок України і Росії, от на тему долі Станіслава Асєєва, який зник в Донецьку, зрештою, через два місяці там після цього листа надійшло певне підтвердження, і бойовики ДНР взяли відповідальність за нього. Вони визнали, що вони його кинули у в'язницю. Тому це теж якби цей безпековий контакт у нас працював, але я розумію, що тема Криму, вона занадто чутлива якби для Росії, і відповідно ми це відчуваємо на будь-яких конференціях, і відповідно там, де ми можемо, то ми якби досягаємо певного прогресу, але Крим це занадто така чутлива тема для російської політики і для російського громадянського цього суспільства, і ми це відчуваємо.
Ну, а вообще в деле защиты крымских журналистов, возможен ли какой-то плодотворный контакт с Российским Союзом журналистов? Может ли он вообще в теории вступиться за тех журналистов, которых сейчас преследуют в Крыму?
Ну, дивіться, тут я бачу механізм, який, по-перше, по максимуму залучати міжнародних партнерів. Якщо ми винятково будемо локалізовуватись на якомусь контакті там української однієї спілки або якоїсь української організації з російськими, то він не буде тим авторитетом, який вплине там на російську владу і на якусь цю ситуацію. Тобто нам треба залучати і зусилля представника ОБСЄ з питань свободи медіа, а вже призначений замість Дуні Міятович пан Арлем Дезір, є новий представник. Треба залучати Міжнародну федерацію журналістів, Європейську федерацію журналістів, Репортерів без кордонів, інших. Тобто, щоб фактично здійснювався постійно тиск зовнішній і на Росію, і різними міжнародними правозахисними структурами щодо того, що необхідно в Криму забезпечити інтереси журналістів, що необхідно дозволити там окремо певні, може, місії правозахисників міжнародні поїхати в Крим, зустрітися з кримськими журналістами десь і перевірити ту ситуацію, яка хоч якісь відголоски десь ми розуміємо. Тобто я бачу, що реальний прогрес може тільки коли буде такий зовнішній тиск, і росіяни вже не зможуть якби лише словесною еквілібристикою сказати, що в Криму там проблем немає. Тобто їм все одно треба буде допустити туди представників певних міжнародних структур чи того самого офісу ОБСЄ, принаймні для якогось такого контакту. Бо і без можливості туди поїхати, я думаю, що одними закликами автоматом не буде надаватися якийсь захист прав журналістів в Криму.
Благодарю вас. Напоминаю, що з нами на зв'язі був Сергій Томіленко, глава Національного союзу журналістів України. Напоминаю, що це радіо Крим Реалії з Сергієм Акрушиним мікрофоном. Ми відкриті для всіх точок зрення. Якщо ви Андрій Трофімов, то ви теж можете позвонити нам в ефір по номеру телефону 8 810 06 926. Ми вас внимательно вислухаємо, і для цього не треба притворятися представителем общественної организации. Не обязательно, во всяком случае. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Продолжаем. С нами на связи Юрий Луканов, журналист и общественный деятель, бывший председатель независимого медиапрофсоюза Украины. Юрий, доброе утро. Вы неоднократно были тоже на таких конференциях и видели подобные выступления. Что вы можете сказать, зачем российская сторона использует этих крымских, назовем их коллегами, для подобных історії?
Ну, якщо йдеться про Трофімова, голову так званої кримської організації Союзу журналістів Росії, то це ясна річ, Вони використовують, я торік був на цій же ж конференції, у нас щорічна традиційна у Варшаві, конференція величезного людського виміру, і він там теж був і виступав. І Трофімов, він був використаний для того, щоб розповісти громаді, так мовити, учасникам конференції, що в Криму все у порядку, що немає ніяких утисків в свободі слова. Значить, що слідчим Семени, я сказав, що про те, що Микола Семена, проти якого порушено кримінальну справу, він може бути посаджений до в'язниці, і величезний ризик, це явні репресії і таке інше. Він відповів, що він спілкувався з слідчим Семени тричі, і все нормально, там ніяких порушень немає.
Но самим Николаем Семеною не общался.
І тому подібне. Що-що?
Самим Николаем Семеною при этом не общался. Он докладывал на конференции, заслал следователя.
Так, Микола, сам Микола Семена йому не потрібно, йому не цікавий, так. Ну, от для цього його і використовують, але питання в тому, взагалі, тоді був шок, яким чином чоловік з невизнаної території, зрозуміло, що невизнаної організації, він потрапив до Варшави, адже він, по ідеї, повинен бути перебувати під санкціями, тим не менше, таке сталося. Ось бачите, тепер це сталося знову.
Будет ли Россия в дальнейшем использовать подобные трюки? Дают ли они вообще результат какой-то? Вот вы человек, который был в Крыму, вы работали в Крыму в самом начале оккупации Крыма, вы видели, как самооборона нападает на журналистов, как захватывает их в плен, участвовали в освобождении как минимум одного журналиста. И вы видите, что рассказывают на конференциях международных вот эти представители, которых Россия туда доставляет. Дает ли это какой-то результат и будет ли использован этот механизм, по вашему мнению, в дальнейшем?
Ой, вибачте, мені здалося, що ви закінчили. Крім того, я співпрацюю з Центром інформації про права людини і відстежую подальші ситуацію з свободою слова в Криму. І знаю, що вона тільки погіршується, що Росія застосовує комплексні заходи для того, щоб пригнічувати, так мовити, саме поняття свободи слова. Там воно перетворилось на якусь іронію, на якесь дивне таке явище, коли нібито газети є, але насправді вони є рупором пропаганди. Так, звичайно, Росія вживає дуже великих заходів. Зокрема, вона привозить Russia Today, возить туди групи журналістів з різних країн. За власний кошт. Виявляється собі, скільки вони витрачають грошей російський уряд. Це насправді ж ясна річ, що це гроші з російського бюджету. Для того, щоб сформувати відповідну думку в світі про те, що в Криму все нормально, Крим – нормальна частина території Росії і таке інше. Ну, я думаю, що на хіба що якийсь наївний споживач інформаційної продукції, читач, телеглядач, радіослухач може вже в усе це повірити. А політичний істеблішмент прекрасно розуміє, що там відбувається. І, на щастя, громадська думка в Сполучених Штатах і в Європі, вона домінує підтримка України і усвідомлення того, що це військова окупація і в Криму, і на Донбасі, і, відповідно, запроваджені санкції, ви знаєте. Тому оці всі намагання Росії перемогти інформаційно не досягають успіху. Тим не менше, є частина, певний сегмент суспільства, який, напевно, в усі байки вірить. Так, напевно, так.
И вернемся к тому вопросу, который мы обсуждали с Сергеем Томиленко. Вот мы пришли к той точке, да, что НСЖУ, он должен сохранять какие-то контакты с Союзом журналистов России, даже после того, как они открыли свое крымское отделение, для того, чтобы как-то пытаться помочь тем журналистам, которые оказались в беде. По вашему мнению, вот насколько могут быть эффективными подобные контакты, и стоит ли искать вот какой-то солидарности и поддержки у коллег из России, когда преследуются кримські журналісти?
Розумієте, річ у тому, що я думаю, що треба контакти обов'язково мати з Росією, однозначно, тому що, ви знаєте, в нашому суспільстві існує таке історичне ставлення до будь-якого контакту з Росією, мовляв, зрада. Насправді, не можна переносити військові реалії, де справді не можна мати жодних контактів. Єдиний контакт – це куля по відношенню до російського завойовника. На міжнародній арені Росія присутня. ООН, в ОБСЄ, в спілці журналістів, в Міжнародній федерації журналістів і таке інше. І якщо ми там почнемо, значить, переносити туди оці військові реалії, тобто сваритися з ними на безпідставно, оскільки Союз журналістів Росії, принаймні до певного часу, він декларував, значить, прихильність цінностям, критикував пропаганду і так далі, то там, ну, треба грати за цими правилами, тобто треба погоджувати, да, пропаганда це погано. Але тим не менше, якщо все залежить не від самого факту контактів, а від того, як ви його використали. Якщо ви використовуєте ці контакти для того, щоб допомогти нашим журналістам визволити з полону, а справді спільно з Союзом журналістів Росії ми приймали такі заяви, коли я керував незалежною медіапрофспілкою, я був учасником цього процесу, і вони допомагали звільнитися журналістам з полону. Це реальний факт, про це говорять самі журналісти, які там були. А також багато інших ініціатив, значить, які теж допомагали нашим журналістам. Але якщо ці контакти використовуються для того, адже, ви розумієте, в ОБСЄ відбувалося на платформі ОБСЄ, росіяни, звичайно, намагалися використати нас для того, щоб підтримати якихось сепаратистів, які формально є журналістами, наприклад, Єлену Гліщинську. Тобто, якщо цей майданчик використовується для того, щоб ми виступали на захист російських мас-медіа, які є рупорами пропаганди, мало того, засобів масової інформації в Україні є, які формально українські, але де-факто всі чудово розуміють, звідки ноги ростуть і як вони фінансуються. І на підтримку і робити вигляд те, що це нормальний засіб масової інформації, не рупор пропаганди, це неправильно, це наївно, або лукавство. Тому, отже, треба, повторюю знову, треба очевидно кожного разу дивитися на сутність цих контактів, до чого вони призводять і які дають результати.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Юрий Луканов, журналист и общественный деятель, бывший председатель независимого медиапрофсоюза Украины. Это радио «Крым Реалии». Минувшие полчаса мы обсуждали скандал, который вновь разгорелся на конференции ОБСЕ в Варшаве по измерению человеческого пространства. Россия снова попыталась под видом представителя общественной организации привести на эту конференцию Андрея Трофимова и привезла, но модераторы не разрешили, да, сделать доклад вот под таким соусом. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурил сегодня у микрофона. До встречи в эфире. Пока.
Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Україна заповнює газосховища до опалювального сезону. США закликають Китай і Росію до дій після нового ракетного випробування КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 14 вересня загинув один, поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, загибель українського військового сталася неподалік шахти «Бутівка» близько 21 години, коли підтримувані Росією бойовики застосували гранатомети і кулемети. Як ідеться в ранковому зведенні, за минулу добу сепаратисти 28 разів порушили перемир'я, а сили АТО 13 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про різке загострення ситуації на фронтах увечері 14 вересня. Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу станом на 13 вересня перевищили 15,5 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз». 16 серпня радник міністра енергетики і вугільної промисловості Максим Білявський інформував, що Україна збільшила запаси газу до 14 мільярдів кубометрів. Таким чином, менше як за місяць накопичені ще 1,5 мільярда кубометрів палива. При підготовці до минулого опалювального періоду профільне міністерство наполягало на необхідності нагромадити 17 мільярдів кубометрів газу, але керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 мільярдів кубометрів буде цілком достатньо.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати закликали Китай та Росію вдатися до прямих дій щодо Північної Кореї після того, як ця країна запустила 15 вересня другу балістичну ракету, що пролетіла над Японією. Китай постачає до Північної Кореї більшу частину її нафти. Росія є найбільшим роботодавцем для промислової праці північнокорейців. Китай і Росія мають вказати на свою нетерпимість до цих безрозсудних запусків ракет, вживши власних прямих дій, заявив держсекретар Рекс Тілерсон. Рада безпеки ООН призначила позачергове засідання через останній запуск ракети. Керівник комп'ютерної компанії «Лабораторія Касперського» Євген Касперський повідомив агентству Reuters 14 вересня, що готовий у США надати докази непричетності його компанії до російських спецслужб чи інших урядових структур. За його словами, для цього йому необхідно в прискореному режимі отримати американську візу. Київське «Динамо» здобуло вольову перемогу в першому матчі групового турніру Ліги Європи над албанським клубом Скендербео 3-1, а Луганська «Зоря» поступилася на старті Ліги Європи шведському Остерсунду у Львові 0-2.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9:03 у Києві. Доброго ранку усім радіослухачам і глядачам мережі інтернет на каналі Радіо Свобода і YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Ранкова свобода в ефірі і в студії Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми говоритимемо про таке. Чи вдасться реформувати пенсійну систему України і врятувати її від краху?
Якщо нічого не намагатися змінити в пенсійній системі, то пенсійна система не тільки буде давати пробуксовку, взагалі припинить своє існування.
Чому вже навіть лідери світової економіки закликають Україну до пенсійної реформи? Чим економіці України загрожує дефіцит пенсійного фонду? І чи залишилося ще часу в Україні для вирішення цієї проблеми? Спробуємо з'ясувати це в розмові з експертами. І вами, шановні глядачі і радіослухачі, телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої міркування, своє бачення вирішення пенсійної реформи, також діліться міркуваннями у чаті на YouTube-каналі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Посли країн Великої Сімки знову закликали українських парламентарів не зволікати з пенсійною реформою. Європейці чекають від Києва результатів, втім поки їх не помічають, кажуть експерти. І аби держава не скотилася до дефолту через значний бюджетний дефіцит, з-під палиці намагаються просувати реформи в Україні. Натомість для українських депутатів на порозі нового політичного сезону це питання є болючим, тому вони не поспішають ухвалювати непопулярні рішення, конституційні. Фахівці і зазначають, в українського парламенту є місяць для ухвалення пенсійної реформи. Навіщо ж пенсійна реформа лідерам світової економіки? Чи це та пенсійна система, яку потребує Україна? І скільки часу залишається на те, щоб реформувати пенсійну систему? І що думають народні депутати з цього приводу? Спробуємо з'ясувати просто зараз. З нами на зв'язку народний депутат України від блоку Петра Порошенка Юрій Соловей. Вітаю вас, пане Соловей.
Добрий ранок.
Чим би ви могли пояснити оце зацікавлення країн Великої Сімки до впровадження пенсійної реформи в Україні? Чи справді така велика дірка в пенсійному фонді, що Україна ризикує скотитися до дефолту?
Ну, ви знаєте, я поважаю позицію іноземних держав, але я думаю, що все-таки Україна в проведенні своєї внутрішньої політики в першу чергу повинна спиратися на власну позицію, бо коли ми говоримо про дефіцит пенсійного фонду, то я пригадую, як 2 роки тому була аналогічна позиція послів Великої Сімки про те, що для того, щоб заробітна плата, яка сьогодні знаходиться в тіні, вийшла з тіні, буде найефективнішим кроком зниження єдиного соціального внеску з 41 до 22%, що, в принципі, було зроблено.
І натомість, але це не вивело з тіні.
Абсолютно вірно. Воно призвело лише до того, що в нас виріс дефіцит бюджету пенсійного фонду з 80 мільярдів гривень до 153. Тому, коли ми опираємося на рекомендації зовнішні, то ми повинні чітко розуміти, що це думка людей, які тільки поверхнево розуміють і володіють ситуацією в Україні, а нам потрібно в першу чергу проводити нашу внутрішню, орієнтовану на людину і на українську економіку, політику. Тому, чи потрібна пенсійна реформа, однозначно вона сьогодні потрібна з багатьох речей, тому що ми маємо ситуацію несправедливого розподілу пенсій, коли люди при однаковому стажі і при однаковій заробітній платі, але вийшовши на пенсію в різний період часу, отримують різний розмір пенсії. І, власне, якщо говорити в загальному, то ці нововведення, які так гучно звучать як пенсійна реформа, вони зводяться до того, щоби відновити справедливість і відновити однаковий розмір пенсій людям, які мають однакові для цього передумови. Це, якщо коротко, про ті речі, які пропонує сьогодні уряд. Чи можна назвати це реформою? Ну, я би, напевно, не поспішав називати це ці речі реформою, оскільки повноцінною реформою на не тільки моє переконання, а й на переконання понад 60 народних депутатів, які виступили співавтором закону 6677 про введення обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, буде, власне, на введення з 2019 року обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Оскільки ми чітко знаємо, що в кожній розвинутій країні світу є 3 рівня пенсійного забезпечення. Перший рівень – це солідарна пенсійна система, яка, в принципі, в кожній країні світу виконує функцію захисту від бідності людини, яка виходить на пенсію. Друга – це обов'язкова накопичувальна пенсійна система, яка вже дозволяє людині при виході на пенсію достатньо більш-менш комфортно себе почувати. І людина, яка вже хоче, скажімо так, досить комфортно себе почувати, вона має можливість складати на державні пенсійні фонди з метою накопичування в майбутньому своїх пенсійних заощаджень.
Пане Соловей, а цей законопроект не буде розглядатися в контексті пенсійної реформи?
Ми підготували з моєю колегою Наталією Веселовою відповідну поправку, яка, я хочу подякувати Комітету соціальної політики пані Людмилі Денисовій. Хочу, до речі, відзначити і чітку позицію міністра соціальної політики пана Андрія Реви, які на комітеті, попри те, що є певні зауваження з боку саме якраз міжнародних донорських організацій, але все-таки було прийнято вольове рішення про те, щоб з 2019 року, 1 січня, в Україні запрацювала обов'язкова накопичувальна пенсійна система. Я вважаю, що це революційний крок не тільки для пенсійного забезпечення, навіть не стільки для пенсійного забезпечення, як для української економіки. Я можу назвати деякі цифри, я думаю, буде цікаво. Сьогодні сумарні активи пенсійних фондів в світі складають 34 трильйони доларів США. Саме пенсійні фонди в цілому світі є ключовими драйверами і стимулювання, і розвитку економіки. Саме пенсійні фонди є основними тримачами акцій ключових компаній світу. І саме кошти пенсійних фондів – це в першу чергу кошти, які довгострокові, які спрямовуються для кредитування економіки. Тому ця реформа, яка пропонується з 1 січня 2019 року, це, ну, надзвичайно структурна реформа, яка не тільки з одного боку відновить справедливість і дасть можливість людям отримувати, мати свій персональний накопичувальний пенсійний рахунок, зберігати на ньому кошти, примножувати їх, і ці кошти не будуть пропадати. Але й паралельно з цим ці кошти нікуди не будуть виходити з української держави, не ховатись під подушки. Ці кошти будуть інвестовані в українську економіку. І ми пропонуємо, до речі, декілька на перехідному етапі, декілька інструментів фіксованих. Це, для прикладу, облігації внутрішньої державної позики, і ці кошти можна спрямувати, для прикладу, в будівництво доріг чи портів, чи викуп стратегічних підприємств української економіки. Другий напрям – це депозити в довгострокові депозити в банках як державного, так і недержавного сектору з терміном 25 років, мінімальним терміном, які далі будуть надані українській економіці як довгострокове кредитування. Третій напрям – це у випадку прийняття Верховною Радою закону, який дозволить і запровадить ринок землі, це, власне, спрямовувати у викуп сільськогосподарської землі. Тобто це основні базові такі інструменти на перехідному етапі, які ми пропонуємо інвестувати кошти накопичуваних пенсійних фондів.
Дякую, пане Соловей. До нашої розмови долучається заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір. Доброго ранку, пане Шамбір. Дякую за те, що ви долучилися до нашої програми.
Доброго ранку.
Я знаю, що ви донедавна були заступником голови правління пенсійного фонду, тобто ви знаєте пенсійну систему зсередини і всі її проблеми. Уряд каже про пенсійну реформу, яку мають намір розглянути у Верховній Раді найближчим часом, можливо, на наступному пленарному тижні. Водночас деякі експерти і от пан Юрій Соловей, народний депутат, досить скептично говорять, чи є це реформа, чи це косметичні зміни, осучаснення, індексація пенсій. Як би ви оцінили це?
Ну, я не став би претендувати на те, що саме називати це реформою, але якщо навіть це спірне питання, то немає значення, як воно називається. Головне питання в тому, що ми маємо, якщо не далеко не косметичні, а досить суттєві зміни в солідарній системі. І це, на мій погляд, є, по суті, визначальним для майбутньої пенсійної системи.
Чому ж пенсійна система, ця солідарна система, потрапила в такий глухий кут, що її треба виправляти, або от як звертаються представники країн Великої Сімки, що це може навіть загрожувати дефолту, якщо не вирішити це питання?
Ну, причин цьому багато, і на мій погляд, основна причина – це все-таки питання популізму. Багато норм, які були прийняті, не були фінансово обґрунтовані, не були продумані, і, звичайно, що вони потребують суттєвого коригування для того, щоб забезпечити фінансову стабільність. Це з одної сторони. З іншої сторони, пенсійна система не може сидіти на місці, вона повинна розвиватися. Розвивається економіка, розвивається, по суті, і світова економіка, ми повинні встигати за тими змінами, які відбуваються, робити дійсно сучасну українську пенсійну систему.
Пане Шамбір, ви сказали, що популізм заважає змінювати пенсійну систему. А які непопулярні рішення от потребує пенсійна система і пенсійна реформа?
Непопулярні рішення, звичайно, що теж повинні бути, але вони повинні бути направлені, знову ж таки, на те, щоб забезпечити фінансову стабільність самої пенсійної системи. Той, хто працював і хто сплачував внески, відповідно, повинен отримувати пенсію. Той, хто не працював або сплачував менше, він повинен отримувати тільки самі мінімальні гарантії, які повинні забезпечені бути державою.
Ну, от говорять, що пенсійна реформа спрямована на справедливість в пенсійному забезпеченні, про це говорив Юрій Соловей. А чи буде нинішня пенсійна реформа, ті пропозиції, справедливою для всіх? Для тих, хто вже на пенсії, для ще працюючих, яким вже, можливо, не багато залишилося до пенсії, а для когось лише початок трудового стажу?
Ну, поняття справедливості, мабуть, це відносне поняття, і кожен його розуміє по-своєму, але, на мій погляд, справедливістю буде те, що пенсійна система, пенсії будуть залежати, по суті, від вкладу людини, страхового стажу і заробітку, який мав протягом життя.
Ну, от в уряді кажуть, що якщо депутати найближчим часом не проголосують за пенсійну реформу, то з жовтня кілька мільйонів пенсіонерів не отримують підвищених виплат. Це дійсно так? І чи можна це розглядати як ультиматум з боку уряду до народних депутатів, що або голосуєте, або...
Ні, жодним чином це не є ультиматумом, але те, що у нас відповідно, накопичились вже кошти для того, щоб провести пенсійну реформу. Будь-яка реформа потрібна, потребує коштів, і це обов'язково. Без коштів жодна реформа не може бути успішною. В даному випадку є все для того, щоб зробити це, і щоб люди отримали підвищення. Питання в тому, що це залежить тільки від того, що відповідно з жовтня це буде, чи буде пізніше. На сьогоднішній день практично залежить від прийняття закону.
І кошти, ви кажете, накопичені, вони закладені в проєкт бюджету на 2018 рік?
Кошти у нас накопичені за рахунок того, що ми підвищили мінімальну заробітну плату з січня місяця, і це понадпланові надходження, які у нас є у цьому році. Відповідно,
тобто єдиний соціальний внесок, який був зменшений паралельно з підвищенням мінімальної зарплати, він спрацював?
Єдиний соціальний внесок був не зменшений в минулому році. І, ну, попри деякі позитивні моменти, він є однією з причин збільшення дефіциту пенсійного фонду. Але в цілому, саме зростання мінімальної заробітної плати разом з зниженням єдиного внеску, воно дало свій результат.
Дякую, пане Шамбір. От на порозі нового політичного сезону депутати не хочуть ухвалювати непопулярні рішення. Відтак пенсійна реформа, яка вже давно перезріла, і зволікання з якою може призвести до значних економічних та політичних вибухів, відкладається на потім. Так зазначив економіст і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Розуміючи це, європейські політики якраз намагаються впливати на цю ситуацію.
Головна проблема полягає в тому, що пенсійна система України близька до повного колапсу. Дефіцит пенсійного бюджету у 2016 році складав 6,4% ВВП. Практично таке саме значення буде і в цьому році. Це як мінімум вдвічі більше взагалі максимально припустимого рівня дефіциту. Якщо нічого не намагатися змінити в пенсійній системі, то пенсійна система не тільки буде давати пробуксовку, взагалі припинить своє існування. Будь-які непопулярні заходи вони можуть бути проблематичними для багатьох політиків щодо їх втілення. І це означає, що треба їх стимулювати, а стимулювати їх можна тиском, який намагаються чинити представники G7.
Зважаючи на умови співпраці з МВФ, в українського парламенту є місяць, аби прийняти зміни до пенсійної системи, каже Олег Устенко, а повна їхня імплементація має початися з 1 січня. Пане Соловей, а дійсно місяць лише залишається для того, щоб щось зробити?
Думаю, що це дуже голосні заяви, і вони вже не працюють сьогодні. Знаєте, ми багато дуже законів приймали, тому що треба МВФу, і ми пригадуємо, що Міжнародний валютний фонд обіцяв, якщо я не помиляюся, 40 мільярдів доларів. От ви прийміть цей пакет законодавства в 2015-му, в 2016-му році, і 40 мільярдів доларів буде надано Міжнародного валютного фонду. І в кінцевому результаті коштів жодних немає, там мінімальні транші там в 1,2 чи максимум 2 мільярда поступають. Тому, ви знаєте, коли ми будуємо українську політику, я стояв і буду стояти на тому, що ми повинні виходити не з позиції Міжнародного валютного фонду і не з позиції країн Великої Сімірки. Ми в першу чергу повинні виходити з внутрішньої української позиції і з тих орієнтирів, на які ми повинні орієнтуватися. Чи потрібна пенсійна реформа сьогодні в Україні? Ну, однозначно, що вона потрібна, але просто треба розуміти, що, на жаль, у нас фахівців, які можуть фахово обговорювати це питання, не так багато. Бо коли говорять про дефіцит пенсійного фонду, то треба чітко розуміти, що він зовсім не такий, про який говорять там 150 чи 143 мільярда. З них 80 мільярдів, якщо я не помиляюсь, це виплати і додаткові виплати до пенсії у відповідності до спеціально прийнятих законів, які приймала Верховна Рада. Це одна частина, а, власне, десь в межах 70 мільярдів це дійсно є реальний дефіцит пенсійного фонду, який утворився в результаті зниження єдиного соціального внеску. Чи вирішує діючі зміни до пенсійного законодавства проблему дефіциту? Ні, вони цю проблему не вирішують, тому що те, що я знаю, і те, що пропонується урядом у 2018 році, там пропонується закласти такий самий розмір дотації з державного бюджету, як і в цьому році, пенсійному фонду для виконання своїх зобов'язань. Інше питання те, про що ми говорили, що дійсно пенсійний фонд в результаті підвищення мінімальної заробітної плати з початку цього року отримав понадпланові надходження. І ці, власне, понадпланові надходження планує спрямувати для того, щоб відновити соціальну справедливість між діючими пенсіонерами. Це я вважаю абсолютно правильним, тому що ми, якщо я не помиляюсь, з 2012 року не проводили належним чином індексацію пенсій, і це потрібно, маючи для цього ресурс, сьогодні зробити. Але я продовжую настоювати, що зміни виключно в солідарній системі, вони не тягнуть на слово «реформа». Тому що це ми проходили вже в 2004 році, це ми проходили, пригадуєте, реформу Тігіпка в 2011 році. І сьогодні ми знов стикнулися з великими проблемами в солідарній пенсійній системі. І я не виключаю таких проблем. Я багато в чому хочу погодитись з паном Шамбером, що великі основні причини проблем – це популізм. І ніхто не виключає, для прикладу, що не прийде новий склад Верховної Ради і не прийме рішення, ну, для прикладу, про удвічі збільшення чи прирівняння там прожиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати, що в принципі, як то кажуть, помножить на ноль всі зусилля, пов'язані з пенсійною реформою, яку сьогодні робить уряд спільно з парламентом. Тому, якщо ми хочемо говорити про системну, комплексну пенсійну реформу, більше того, якщо ми хочемо говорити про серйозний розвиток економіки в найближчі 5 років, то нам в обов'язковому порядку потрібно з 2019 року вводити саме накопичувальну пенсійну систему. Більше того, я знаю, що є позиція дуже багатьох народних депутатів. У випадку, якщо дана поправка буде в залі ставитись на підтвердження, і вона, не дай Боже, не буде проголосована, то я знаю позицію десь понад 40 народних депутатів, що вони в такому випадку не готові будуть підтримувати голосування по пенсійній реформі. Тому я все-таки поважаю позицію Міністерства соціальної політики, яке пішло на цей крок і буде відстоювати цю позицію, і спільно з парламентом ми відпрацюємо, чи закон 6677, чи це буде новий законопроект від уряду запропонований, по великому рахунку немає великої різниці. Для мене особисто і для багатьох народних депутатів важливо, щоб з 2019 року в Україні запрацювала повноцінно обов'язкова і накопичувальна пенсійна система, коли люди будуть мати персональний накопичувальний рахунок, кошти ці не будуть пропадати, вони будуть мати можливість використання в критичних ситуаціях в житті, будуть успадковуватись. Більше того, те, про що ми говорили на початку передачі, ці кошти будуть працювати в українській економіці.
Так, як довгострокові інвестиції. Пане Шамбір,
дозвольте, я тільки ще закінчу одне речення. Бо я розумію позицію і Міжнародного валютного фонду, бо коли ми отримуємо колосальний ресурс, а за прогнозами наших аналітиків, які працювали в нашій команді, активи пенсійних коштів за наступні 10 років обов'язкового другого рівня складуть 1 трильйон гривень. Тобто в такому випадку Україна може спокійно відмовитись, тому що це 40 мільярдів доларів, Україна спокійно може відмовитись від зовнішніх запозичень від Міжнародного валютного фонду і від багатьох інших країн, тому що Україна отримує свій власний внутрішній інвестиційний ресурс. Тому,
дякую, пане Соловей. Хочемо ще дати слово пану Шамбіру. Пане Шамбір, про необхідність створення дворівневої, трирівневої пенсійної системи говорять вже, мабуть, десятків зо два роки в Україні, але крім слів, далі мало що просувалося. Чи дійсно от зараз уряд налаштований на те, щоб після першого кроку цього осучаснення пенсії йти далі, рухатися до накопичувальної пенсійної системи обов'язкової і до недержавних пенсійних фондів, щось розвивати в цьому напрямку?
Уряд завжди говорив одне. У нас перспектива – це нормальна трирівнева пенсійна система.
І а що ж заважало її реалізовувати до цього?
Ну, по-перше, я думаю, що найбільша проблема – це все-таки та інфляція, яка була до цього. Наприклад, інфляція позаминулого року 46%, це жодним чином не сприяє запровадженню накопичувальної системи.
Ну, зараз інфляція дещо теж перевищує прогнозовані показники, але якщо і далі вона не знизиться там до однознакового, скажімо, рівня, це теж може поставити хрест на пенсійній реформі?
Для того, щоб накопичувальну систему запускати, ми повинні бачити прогноз інфляції набагато менше 10%.
Менше 10, зрозуміло. Пан Соловей сказав, що розмір дотацій для пенсійного фонду в бюджеті наступного року залишений такий самий, як і в цьогорічному. Це достатньо, недостатньо, чи це так?
Це так, і це зроблено чому? Кошти, які надійшли додатково зараз до пенсійного фонду, вони будуть тратитися не на погашення дефіциту, а в першу чергу на підвищення пенсії. У нас дуже низький рівень пенсій, і ми повинні зробити нормальну пенсійну систему, щоб люди отримували кошти, і паралельно займаємося, і протягом 7-8 років буде подолано питання дефіциту пенсійного фонду.
Знову повертаючись до зацікавленості міжнародних партнерів до фінансування пенсійного фонду, наведу думку Володимира Ланового. В умовах кризи фінансування пенсійного фонду є дуже обтяжливим для українського держбюджету, зазначає економіст Володимир Лановий. Міжнародні партнери бачать, реформи стоять, тому, аби країна не скотилася до дефолту, намагаються вплинути на ситуацію, пояснює він.
Дуже обтяжливим для бюджету є фінансування пенсійного фонду, оскільки там величезна дірка. І, власне, для того, щоб якось збалансувати фінансами, і намагається уряд зменшити свої. Тому що всі ці заходи пов'язані з виходом на пенсію, з стажем та інші новації, вони приведуть тільки до того, що менша чисельність пенсіонерів реально буде отримувати пенсію в конкретний період часу. По-іншому, збалансувати пенсійний фонд наш уряд не спроможний. Всі це бачать.
Пане Шамбір, дійсно пенсійна реформа зараз передбачає те, що менша частина пенсіонерів буде отримувати пенсію, навіть якщо вона збільшиться в розмірі, і, зокрема, збільшення страхового стажу, це дійсно тотожно тому, що йдеться про збільшення пенсійного віку?
Ну, я не можу погодитися з тим, що ми йдемо на зменшення видатків, тому що видатки з 1 жовтня зростають у зв'язку з осучасненням пенсії. І ця система йде до того, що в нас буде постійна індексація пенсій, тобто про зменшення видатків жодної мови не йде. Я хочу нагадати, що дефіцит пенсійного фонду на сьогоднішній день причиною його є зниження єдиного внеску. І уряд пішов на зниження єдиного внеску для того, щоб підняти економіку, і при цьому з державного бюджету компенсує весь дефіцит пенсійного фонду.
Зрозуміло. Пане Соловей, профільний комітет парламенту опрацював понад 2000 поправок до законопроекту про пенсійну реформу. Прем'єр-міністр Гройсман на своїй сторінці у Фейсбук подякував депутатам комітету, які рекомендували прийняти законопроект в цілому. Ваш прогноз, все-таки проголосують народні депутати наступного тижня, чи коли він має бути внесений на розгляд сесійної зали за пенсійну реформу, запропоновану урядом, ну, буквально півхвилини, якщо можна.
Я думаю, якщо буде підтримана поправка щодо введення накопичувальної пенсійної системи, мій прогноз 99,9% законопроект буде проголосований. Проблеми виникнуть виключно, якщо ця поправка буде провалена в стінах парламенту.
Чи можливо таке, що її винесуть просто в окремий законопроект і відкладуть на пізніший розгляд?
Тоді є великі загрози по даному законопроекту.
Зрозуміло, дуже дякую вам. З нами на зв'язку сьогодні були заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір і народний депутат від блоку Петра Порошенка, заступник голови парламентського комітету з економічної політики Юрій Соловей. Ми говорили про те, як незбалансована пенсійна система може призвести і загрожувати економіці всієї держави, і відповідно про ті зміни, які потребує пенсійна система України, і ті зміни, які пропонуються Кабінетом міністрів до розгляду парламенту. Ну, а після випуску новин ми поговоримо про те, чим загрожує Україні відсутність системи утилізації хімічно небезпечного побутового сміття. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики обстріляли контрольний пункт Майорське на Донеччині. До списку санкцій проти Ірану потрапили дві базовані в Україні компанії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики 14 вересня о 21.05 із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів розпочали обстріл контрольного пункту в'їзду та виїзду Майорське, повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними прикордонників, вогонь бойовики вели з боку окупованої Горлівки, обстріл тривав понад годину. Під час ведення вогню громадяни та транспортні засоби у Майорському не перебували, постраждалих серед цивільних та військових немає, прикордонники у відповідь вогонь не відкривали, йдеться в повідомленні Держприкордонслужби. Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу станом на 13 вересня перевищили 15,5 мільярдів кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи компанії «Укртрансгаз». Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв про плани нагромадження на 1 жовтня 2017 року 17 мільярдів кубометрів для проходження опалювального сезону 2017-2018 років. В опалювальний сезон минулого року Україна увійшла із запасами блакитного палива на рівні 14,7 і завершила сезон на рівні 8,4 мільярда кубометрів.
Міжнародна тема.
США запровадили нові санкції проти Ірану. Відповідний список 14 вересня опублікований на сайті американського міністерства фінансів. До списку включили 7 громадян Ірану і 2 базовані в Україні компанії, які, на думку Вашингтона, причетні до фінансування ядерної програми Тегерана. Йдеться про Dart Ukrainian Airlines і авіакомпанію Horse. У цих компаніях наразі не коментували цієї ситуації. Під санкції потрапили також 2 іранські комп'ютерні мережі, обвинувачені у кібератаках на Мінфін США. Сполучені Штати закликали Китай та Росію вдатися до прямих дій щодо Північної Кореї після того, як ця країна запустила 15 вересня другу балістичну ракету, що пролетіла над Японією. Китай постачає до Північної Кореї більшу частину її нафти. Росія є найбільшим роботодавцем для примусової праці північнокорейців. Китай і Росія мають вказати на свою нетерпимість до цих безрозсудних запусків ракет, вживши власних прямих дій, заявив держсекретар Рекс Тілерсон. Рада безпеки ООН призначила позачергове засідання через останній запуск ракети. Запущена 15 вересня ракета впала в Тихий океан після польоту над північним островом Японії Хоккайдо. У вересні влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9.33 у Києві, у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І цю частину програми ми будемо говорити про екологію та батарейки. Через відсутність утилізації Україна просто потопає в отруйних відходах.
До складу батареїк входять важкі метали. Часто це свинець, є і кадмій, і навіть ртуть ми знаходили. Батарейка корозує, і ці всі метали потрапляють до ґрунту.
Скільки ж в Україні накопичилося подібних відходів, що містять отруйні хімічні сполуки? Чому в Україні не утилізують такого сміття? І чи може Україна в цьому скористатися європейським досвідом? Про це говоритимемо з експертами. Чекаємо на ваші відгуки, міркування і запитання, шановні слухачі і глядачі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ну, а почнемо обговорення з конкретної історії з Чернігова. 4 тонни за 2 роки. Такий врожай елементів живлення, батареїк зібрали чернігівські активісти. І за задумом авторів цього екологічного проєкту, відпрацьовані батарейки мали би бути здані на утилізацію. Та коли прийшов час це зробити, виявилося, здавати нікуди. В Україні просто немає підприємств з такими потужностями. Детальніше розповість кореспондент Радіо Свобода Ніна Бахмач.
Спеціальні пластикові бокси для збору відпрацьованих елементів живлення з'явились в чернігівських школах, а також магазинах та ЖЕКах ще у 2015 році. Паралельно екоактивісти пояснювали населенню, чим шкідливі відпрацьовані батарейки, говорить керівник громадської організації «Екомісто» Сергій Безбородько.
До складу батареїк входять важкі метали. Часто це свинець, є і кадмій, і навіть ртуть ми знаходили. Батарейка корозує, і ці всі метали потрапляють до ґрунту.
Багато чернігівців ідею підтримали. Особливо охоче збирали використані батарейки школярі, розповідає учень Чернігівської школи номер 24 Матвій Сидоренко.
Я вважаю це правильно піклуватися про екологію. Я сам приніс 20 використаних батарейок до школи. Кинув у спеціальну коробку у коридорі.
Зібрані по всьому місту використані батарейки активісти спочатку зберігали у себе по домівках, розповідає Сергій Безбородько.
Це була велика кількість, вона так не усім була до вподоби. Мій батько навіть жартував, що потрібно саркофаг будувати вже скоро будинок гаражем.
Коли ж постало питання утилізації батарейок, на активістів чекала неприємна новина. Підприємство у Львівській області, на яке вони так розраховували, їм не допоможе. Говорить представник громадської організації «Екомісто» Михайло Марухно.
Там переробка, якщо йде, то в якихось невеличких лабораторних умовах. Ми розуміємо, що навіть переробити ось цю кількість, яку ми назбирали у Чернігові, це просто там неможливо.
Як з'ясували екоактивісти, в Україні немає жодного підприємства, яке б займалося утилізацією використаних батарейок, говорить керівник громадської організації «Екомісто» Сергій Безбородько.
Ми знаємо, що багато фірм мають ліцензію, проте не мають потужності і просто утилізують батарейки в найближчому лісі. То ми вирішили, що більш відповідально буде зберігати до тих пір, поки ми дійсно не будемо впевнені, що саме переробка і утилізація на ці батарейки чекає.
Найближчий завод, де утилізують елементи живлення, знаходиться в Росії, але через війну із північним сусідом звертатись до них по допомогу активістів.
Лябідський завод з дуже великими потужностями. Тобто вони доправляють і там дійсно переробляють.
Зібрані чернігівцями батарейки активісти перенесли з власних домівок до кімнати у складському приміщенні. Там вони з мішків розкладають елементи живлення по пластикових пляшках. Паралельно разом з активістами з інших областей намагаються на всеукраїнському рівні вирішити питання утилізації батарейок, говорить Сергій Безбородько.
Та є зараз фінансування на громадський проект, який би експериментально взагалі визначив, скільки коштує переробка батареїк, які саме має бути переробки.
За приблизними підрахунками, щороку в Чернігові на смітник викидають близько 1,5 мільйона батарейок. Фахівці кажуть, вже за 20-30 років ми відчуємо негативні наслідки такого ставлення до екології. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Власне, питання утилізації елементів живлення та інших відходів, що містять небезпечні хімічні сполуки, не вирішене не лише в Чернігові. І далі про шляхи вирішення цієї проблеми ми поговоримо з директором Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів Сергієм Лук'янчуком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Лук'янчук.
Так, доброго ранку.
А скажіть, будь ласка, скільки фірм та організацій в Україні мають ліцензії на збір та утилізацію таких відходів, як батарейки чи ртутні лампи?
Ну, батарейки та ртутні лампи відносяться до небезпечних відходів. Як ви знаєте, рік тому міністром Остапом Сормороком було ініційовано та прийнято урядом нові ліцензійні умови у сфері поводження з небезпечними відходами. Та було дано 2 місяці всім підприємствам, які мають ліцензію у цій сфері, привести свою матеріально-технічну базу у відповідності до нових ліцензійних умов. І з вересня місяця були почати перевірки цих ліцензіатів. На жаль, статистика при перевірках ліцензіатів, вона негативна. На даний час в Мінприроди було проведено 102 перевірки, анульовано близько 70% цих підприємств. Основні...
А що передбачають ці нові умови ліцензування?
Нові умови ліцензування передбачають наявність матеріально-технічної бази та необхідної дозвільної документації, яка передбачена екологічним законодавством України. Крім того, з 1 січня 2017 року вступив в силу закон України про мораторій на перевірки, і на даний час Мінприроди не може виїжджати та перевіряти цих ліцензіатів. Звісно, ми виступаємо проти цього закону, та міністр наполягає на скасуванні цього закону в частині перевірки екологічних, частині екологічних перевірок, тому що екологія та навколишнє природне середовище – це те, що в округ нас, і нам необхідно забезпечувати екологічну безпеку та безпечне навколишнє природне середовище для людей, це передбачено Конституцією України.
Пане Лук'янчук, а от да, ще по ліцензії хотілося запитати. Ви сказали, матеріально-технічна база відповідно має бути у фірм і організацій, які отримують на це ліцензії. Матеріально-технічна база передбачає збирання і зберігання цих елементів живлення чи лампочок, чи їх переробку, чи їх транспортування відповідним підприємствам, які мають можливість їх переробляти.
Ну, Мінприроди не ліцензує транспортування. Транспортування ліцензує центральний орган виконавчої влади, називається Укртрансбезпека. Мінприроди ліцензує операції збирання, зберігання, видалення, оброблення, знешкодження та утилізації небезпечних відходів. В залежності від виду операції там передбачено в ліцензійних умовах наявність матеріально-технічної бази необхідної. В залежності від цього при перевірці перевіряється те, що було подано ліцензіатам для отримання цієї ліцензії. Статистика, я говорив, вона негативна, тому що матеріально-технічна база не співпадає, бо її взагалі немає. Хотів би також сказати, що міністром було ініційовано написання стратегії поводження з відходами. В цю стратегію входять абсолютно всі види небезпечних відходів та безпечних відходів, у тому числі і тверді побутові відходи, і відходи сільськогосподарські, небезпечні відходи, будівельні відходи та медичні відходи. Тому що ми знаємо таку проблему, що відходи медичні – це є небезпечними відходами, і та післяопераційні відходи або відходи від догляду людей мають утилізовуватись термічним способом на протязі 24 годин з моменту їх утворення.
Тобто, а медичні відходи – це стосується також прострочених лікарських засобів?
Так, звісно, це фармацевтичні засоби, прострочені. Це дуже велика проблема, вони мають знищуватись методом інкапсуляції або спалювання, тому що, як ми знаємо, є аферісти, які перепаковують упаковки прострочених фармацевтичних препаратів та намагаються продавати їх на ринках вже як нібито дійсні ліки. Тому що це дуже велика проблема. Це все передбачено в національній стратегії управління відходами.
А ця національна стратегія має бути затверджена ще Верховною Радою?
Дивіться, минулого року міністром було ініційовано створення національної стратегії управління відходами, тому що країна з моменту незалежності не мала жодного стратегічного документа, який би визначав правила та політику у сфері поводження з відходами. Тобто ми не розуміємо цілі, куди ми йдемо і в якому році ми маємо прийти до цього. В цій стратегії визначається політика та цілі до 2030 року щодо поводження з відходами з різними напрямками. Ця стратегія вводить європейські принципи розширеної відповідальності виробника, циклічної економіки. Ці всі речі дозволять нам до 2030 року зменшити кількість полігонів на 50%, збільшити кількість перероблення відходів в нашій країні, і в тому числі небезпечних, що дозволить нам покращувати екологічну ситуацію в нашій країні та створювати умови для інвестицій з інших країн.
Пане Лук'янчук, ще таке питання в нашому матеріалі, підготовленому кореспондентом із Чернігова. Зазначалося, що завод у Львівській області, здається, він Аргентум називається, не може впоратися зараз з переробкою тієї кількості батареїк, зокрема, які збираються. Це дійсно єдине підприємство, яке саме переробляє такі небезпечні відходи?
Ну, ліцензію на переробку, як ви говорите, батареїк, це електронно-електричні елементи живлення, згідно постанови 1120 Кабінету міністрів та Базельської конвенції. Таких ліцензіатів на даний час ліцензії де-юре мають 25 підприємств. Щодо їх наявності матеріально-технічної бази, ми не встигли їх всіх перевірити, тому що на даний час діє мораторій на перевірки. Наступного року вони вже включені в план, обов'язково їх перевіримо, будемо мати реальну картину.
Зрозуміло, дуже дякую вам. На зв'язку з нами був директор Департаменту екологічної безпеки і дозвільно-ліцензійної діяльності Міністерства екології та природних ресурсів Сергій Лук'янчук. А далі про проблему утилізації і що, власне, заважає цьому в Україні, говоритимемо з екологами. З нами на зв'язку Алла Войціховська і Ольга Малень-Забрамна. Доброго ранку.
Добрий ранок. Доброго ранку.
Доброго ранку. От сьогодні ми говоримо про утилізацію батареїк, а власне хтось може подумати, скільки там тієї батарейки? Вона така маленька, поруч стоїть завод, димить, викидає якісь нечистоти в річку. Оце справді екологічна проблема. Тут взялися за батарейки. Чи дійсно для от масштабів України одна маленька батарейка, чи скільки їх там в Україні, становлять загрозу? Пані Войцеховська, що ви можете сказати?
Ну, ви знаєте, багато батарейок ввозиться, імпортуються в Україну, і така велика кількість, яка використовується батарейок в побутовій техніці, є такою дуже масштабною, і те, що батарейки можуть містити і містять різні хімічні речовини, це є і кадмієві, і літієві, і свинець можуть містити, також є батарейки окремі, які містять ртуть. І якщо, звичайно, одна така пальчикова батарейка, вона не становить там особливої там загрози, але в кількості ті, що кожен мешканець себе в побуті використовує значну кількість тих батарейок в різній техніці. І потім ці батарейки у нас не збираються окремо. Це ініціативи окремих міст, і які просто організували в себе там в містах, в населених пунктах окремих такий роздільний збір батарейок. Але навіть якщо організований активістами цей роздільний збір батарейок, все ж таки вони потрапляють у нас на підприємства, але ті підприємства не мають, от перед нами був...
Так, представник Мінекології, якраз він все це підтвердив. Не мають матеріально-технічної бази для їх утилізації, власне, переробки. І утилізація тоді полягає в чому? Просто їх зберіганні чи в безпечному захороненні?
Ну, дивіться, утилізація на даний час, ці підприємства, які збирали, аргентом взагалі немає ні технологічних потужностей, ні документів дозвільних.
Це те підприємство, немає, що розташоване в Львівській області, так?
І, так, власне... у Львові розташоване, та воно ніколи не мало дозвільних документів, але тим не менш. Привозилися з усієї України сюди. Це просто вилучення корисних компонентів.
Ну, їм вдається вилучати ці корисні компоненти?
Дивіться, вони вилучають це експериментальним методом, використовуючи різні кислоти для вилучення. І потім це все викидається невідомо куди, можливо, у смітник. І це міністерство, це обов'язок, звичайно, міністерства здійснити перевірку, оскільки на сьогодні ми маємо мораторій на проведення планових перевірок. І під цей мораторій підпадає і Мінприроди. І це обов'язок міністерства здійснити перевірку, по-перше, усіх ліцензій, ті, які мають ліцензії, але не мають на сьогодні, жодне підприємство в Україні не має технології на екологічно безпечну переробку батарейок використаних. Ось, і це завдання. А Держекоінспекція зобов'язана перевірити оці підприємства, тому що аргентом не має ліцензії, відповідно, воно не отримувало ніяких дозвільних документів, Мінприроди його не буде перевіряти. Це є обов'язок ще Держекоінспекції, Держпродспоживслужби.
Зрозуміло, дякую, пані Войцеховська. Пані Ольго, можна сказати, що останнім часом все-таки екологічна культура в побуті підвищується населення. І от такі ініціативи екологічних організацій, активістів щодо окремого збору небезпечних відходів, зокрема скриньки для збирання відпрацьованих батарей, як ми зустрічаємо в багатьох магазинах, торговельних центрах, на підприємствах, навіть в будинках багатоквартирних розміщують їх. Тобто активісти збирають ці батарейки, і їх немає куди подіти потім для переробки. Власне, є європейські країни, які також вже не перший рік займаються такими питаннями, збиранням небезпечних відходів. І, мабуть, не кожна країна має підприємство, спеціалізоване підприємство для їх переробки. Яким шляхом вони йдуть в вирішенні цього питання? І чи може цей шлях, цей досвід залучити Україна?
Ви справді насправді все, все вірно сказали. Добре, що люди організовуються і вищують їхню екологічну свідомість, і вони збирають ці батарейки. Ми на сьогодні таким збором трошечки допомагаємо, сприяємо вирішенню проблеми. Принаймні, вони не накопичуються на сміті звалищах ці батарейки і не забруднюють водні ресурси. Але все рівно проблему треба вирішувати на державному рівні, яким чином це робити. Звичайно, не кожна, навіть і не кожна країна в Європі має такий завод, тому що це дуже недороге підприємство, яке не завжди і є прибутковим. І для цього потрібна державна підтримка, певні державні інвестиції, субсидії для того, щоб таке підприємство запустити. В Європі буквально таких заводів, не знаю, один-два, напевно. Ми знаємо навіть, що наші деякі громадські організації, які мали проекти, пов'язані зі збором батарейок, якщо вони мали кошти, то відправляли також їх на утилізацію в Європу. Ну, решта на сьогодні, якщо немає відповідно коштів, десь акумулюється, вони зберігаються, що також треба потім з часом просто відтерміновує вирішення проблеми. Тому в даному випадку має бути державна підтримка створення такого підприємства або за рахунок державних коштів, або за рахунок коштів тих суб'єктів підприємницької діяльності, які імпортують в Україну ці батарейки. Про це говорив і представник Мінприроди пан Сергій, що стратегія, яку міністерство розробило поводження з відходами і передбачає впровадження принципу розширеної відповідальності виробника, коли виробник повинен відповідати потім за ті відходи, які утворюються в результаті споживання його продукції. Тобто ті всі, хто імпортує батарейки, в нас в основному батарейки всі імпортовані, це величезні європейські компанії. Вони знають, як це робиться в Європі, як працювати, тому в Україні треба приймати просто відповідне законодавство і зобов'язувати виробників, імпортерів таких батареїв, щоб вони складали, інвестували кошти з підприємства або створювали схеми, яким чином батарейки можна збирати і безпечним чином утилізувати. Чи в Україні, чи в Європі, це вже, звичайно, економічні розрахунки, як їм буде вигідніше, але виробники таких батареїв повинні, і імпортери повинні нести відповідальність за свій товар. Так само аналогічно і виробники мобільних телефонів, комп'ютерів, принтерів, будь-якої електронної, електричної техніки, яка завозиться в Україну, яка на сьогодні також зовсім нема ніяких схем, яким чином техніку безпечно утилізувати і вона опиняється на світі звалищ.
Дякую, пані Ольго. Пані Войцеховська, а як ви гадаєте, ну дійсно кажуть, що переробка, утилізація таких хімічно небезпечних відходів, вона не є прибутковою і потрібні, а от потрібні що? Дотації держави, відповідальність виробника чи імпортера таких продукції, знову ж таки, виробник чи імпортер закладе це в ціну для споживача і врешті-решт сплатить кожен зі споживачів, так само, як і кожен зі споживачів є поповнювачем держбюджету. Замкнене коло, тобто люди самі мають за це сплатити. Чи є якісь ще механізми для того, щоб знайти кошти для таких екологічних програм?
Так, звісно, от як сказала пані Оля, що не кожна європейська держава може дозволити собі побудувати таке підприємство. От, зокрема, таке підприємство є на кордоні з Польщею, з Німеччиною, але навіть якщо в Польщі, Франції є також підприємство, у Німеччині з екологічно безпечної переробки відпрацьованих батарейок. Але якщо ми візьмемо навіть це підприємство, то держава, наприклад, чи Польща, чи Німеччина виділяє державні бюджетні кошти для того, щоб дофінансувати перероблення. Тому що і навіть будівництво самого заводу, воно сам завод може окупитися там через 30 років, коли ми питали іноземців, європейців про самоокупність такого підприємства. Тому колись це було навіть французькі підприємства планували будівництво такого заводу з переробки батарейок, але коли зробили економічні розрахунки, це не було доцільно. І коли немає постійних таких бюджетних дотацій, і коли в нас на сьогодні не запроваджено принцип розширеної відповідальності, коли включена вже вартість перероблення, утилізації у вартість самої продукції, ну, зокрема, наприклад, батарейки, ну, у нас
нас відповідно ці батарейки всі викидаються в смітник.
Так, зрозуміло, але чи зможе держава дотувати спорудження такого підприємства, чи дійсно краще налагоджувати якісь зв'язки і партнерські домовленості з тими підприємствами, які вже є в Європі і цим займаються, і просто туди експортувати?
Так, в найближчій перспективі ми не бачимо такого реальної спроможності України збудувати такий завод. Ну, можливо, хіба щоб з'явився інвестор, який левову частку зможе вкласти коштів. Але на сьогодні, для нас, екологів, мені видається, що найбільш буде екологічно безпечним способом, щоб ці зібрані батарейки, які є на території України, експортувати на підприємство, яке є обладнане, яке відповідає всім стандартам і переробляє екологічно безпечно за кордон. І так у нас така практика є у Львові, тобто збираються батарейки по всій території міста Львова, складуються на складі, і при зборі там кількості 25 тонн їх буде експортовано за кордон там на найближче підприємство для екологічно безпечної переробки. Можливо, це буде навіть польсько-французьке підприємство, яке забезпечує перероблення саме цих використаних батареїв.
Вже здійснювалися такі поставки, чи зараз планується тільки перша?
Здійснювалися, ще не, тому що немає відповідної кількості, треба набрати приблизно 20-25 тонн тих батарей, якщо можна було одну машину завантажити, щоб це було хоча б економічно там доцільно вести не напівпорожню вантажівку.
Ну що, сподіваємося, що це, можливо, так стане одним із перших кроків на шляху вирішення цієї проблеми утилізації хімічно небезпечних речовин у побуті, адже, як ми бачимо, технології рухаються якраз в напрямку подальшого використання електронної техніки, електрики, все більшого поширення набувають ті ж самі електромобілі, і, власне, тоді постане питання утилізації їх акумуляторів. Тобто, поки не знайдуться шляхи вирішення проблеми, а їх треба шукати оперативно, бо час уже на це збігає. Дякуємо вам, пані, що ви з нами були на зв'язку, а це були екологи Ольга Мелень-Забрамна і Алла Войціховська. Ранкова свобода триває, і далі пропоную до вашої уваги огляд публікації української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Справа Гонгадзе-Подольського 17 років. У статті під таким заголовком експерти газети «День» аналізують причини і наслідки непритягнення замовників вбивства Георгія Гонгадзе до відповідальності. Видання зазначає, що поки суд спрацював лише на рівні визначення виконавців, тобто Пукач і його спільники засуджені, а отже можна говорити лише про часткову сатисфакцію потреби у справедливості. Експерт Дня наголошує, що не так важливо побачити конкретних людей на лаві підсудних, як знати, що діє механізм, який обмежує свавілля високопосадовців. Чи посварить мова Київ і Будапешт? Так газета «День» назвала матеріал, в якому пропонує інтерв'ю з представником української національної меншини в угорському парламенті Ярославою Хортяні. Вона переконує, що угорці розуміють, Україна зараз воює не тільки за себе, але й за них теж. Річна інфляція в Україні нині вдвічі перевищує прогноз Національного банку, зазначає газета «Україна молода». Видання пише, що внаслідок останнього підвищення цін ще більше зросте інфляція, можливо, навіть в рази від запланованої. Що ж впливатиме на курс гривні, тобто це впливатиме і на курс гривні. І всі ці події, на думку газетярів, є свідченням того, що Нацбанк, який головним своїм завданням декларував стримування інфляції, знову не впорався із викликами. Експерти видання стверджують, що інфляцію спричинює не зростання платоспроможного попиту, а зростання затрат на виробництво, спричинене або зростанням цін на сировину, або девальвацією національної валюти, або двома факторами. Тож, в сухому залишку держава має Національний банк, який взявся вирішувати проблему, але знову обрав хибну тактику. І країна не має іншої структури, яка могла би захистити українців від знецінення їхніх грошей. Але це проблема, яка вимагає вирішення, наголошує газета «Україна молода» в статті «Нас обікрали на 16%». Але дещо оптимістичніше оцінює ситуацію з гривнею газета «Сьогодні». Видання зазначає, що після річного зміцнення гривні з осені долар, хоч прогнозовано і почав зростати, але не так швидко, як очікувалося. Думки експертів видання розходяться. Одні дотримуються класичних прогнозів і обіцяють до кінця року зростання курсу трохи вище 27 гривень за долар. Інші впевнені, в цьому році навіть закладений в законі про держбюджет курс долара не буде досягнутий, а бюджет поповниться за рахунок інших надходжень, зазначає газета «Сьогодні». І на цьому ми завершуємо ранкову свободу. З вами був Юрій Матвійчук. Я прощаюся до завтрашнього ранку. Зустрінемося о 7:00. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».